Sango malamu lokola mako akomaki. Mako sapita moko. Oyo ezali ebandeli na sango malamu na Yesu Kristo, mwana na Nzambe. Lokola nebi Isaya asili kokoma.
Nzambe alobi, natindi toma na ngai liboso na yo. Oyo akobungisa njela mpo na yo. Ezali mongongo na moto kunganga na esobe. Bobungisa balabala ya nkolo. Bolalisa banjela alima mpo na ye.
Mpo na oyo, Yohani mobatisi abimaki na esobe. Abatisaki, asakolaki koloba.
Bobongola motema. Bozwa batisi moboye Nzambe akolimbisa masumu na bino.
Batu nyoso na province ya Yudaya pe batu na ville ya Yerusalema bazalaki kokende epai na Yohani. Bazalaki kobimisa masumu na bango polele. Boye ye azalaki kobatisa bango kati na ebale Yordani. Yohani azalaki kolata elamba ya kunza ya nyama kamilo. Mokaba na ye ezalaki loposo na nyama. Ye azalaki kolia nyalingama pe mafuta ya nzoi na esobe. Ye azalaki kosakola na ebele ya bato.
Motu oyo azali koya sima na ngai, azali na nguya koleka. Nazali motu malamu soki mokete akokani na kugumbama na kufungola kamba na sapato na ye. Ngai na sili kobatisa bino na mai, kasi akobatisa bino na molimo mosatu.
Yesu akumaki epai na Yohani kouta na Nazareta, vile moko na province na Galilaya. Yohani abatisaki ye kati na Yordan. Tangu Yesu azalaki kobima na mai, ye amonaki lora kofungulama, pe molimo mosanto kokita likolo na ye lokola ndeke mamu. Ye ayokaki mongongo kobima na lora koloba.
Yo ozali mwana na ngai ya bolingo, ozali kosepelisa ngai mingi.
Nokisima na oyo, molimo mosanto atindaki Yesu na esobe. Ye atikalaki mikolo tuku minei kati na zamba, Satana komeka ye. Ye azalaki kotikala kati na banyama na zamba, pe ba anjelu bazalaki kosalela ye. Tango basili kokanga Yohani na boloko, Yesu akendeki na Galilaya kosakola sango malamu na Nzambe. Ye azalaki koloba.
Ntango Nzambe aponaki esili kukokana. Mpo ete bokonzi na Nzambe esili kukuma pene-pene. Bobongola motema, bondima sango malamu.
Tango Yesu azalaki kotambula na pembeni na etima ya Galilaya, ye amonaki baluki ya mbisi mibale, Simo elongo na ndeko na ye Andre, bazalaki kobwaka kamba na mbisi kati na etima pona kokanga mbisi. Yesu alobaki na bango.
Bolanda ngai, nakolakisa bino kozala baluki ya bato.
Noki batikaki kamba na mbisi na bango, bakumaki bayekoli na ye. Tangu Yesu akendeki na liboso moke, ye amonaki Yakobo na ndeko na ye Yohane, bana na Zebedayo. Bazalaki kati na bwato na bango, kobongisa kamba na mbisi. Noki Yesu abengaki bango, batikaki tata na bango Zebedayo kati na bwato elongo na basali, bakumaki bayekoli na Yesu. Yesu pe bayekoli na ye bakendeki na ville na Kaparanauma. Na mokolo ya kopema, Yesu akotaki kati na ndako na losambo ya Bayuda, abandaki kolakisa. Batu nyoso na koyoka ye bakamwaki mingi na ndenge na kolakisa na ye, pe ye alakisaki lokola balakisi na mibeko na bango te, kasi ye azalaki kolakisa lokola motu na bokondi. bobele na tango yango, motu oyo azalaki na molimo mabe amonanaki na ndako na losambo yango, pe abandaki konganga.
Yesu na Nazareta, likambo na biso na yo ezali nini? Ozili kokuma awa mpo na koboma biso? Nayebi ozali mutu petwa, mutu nzambe atindaki.
Yesu alobaki maloba makasi epai na molimo mabe yango, apesaki ye motindo makasi koloba.
Kanga monoko na yo mpe bima na moto oyo.
Molimo mabe aningisaki motu yango makasi, angangaki mpe abimaki na ye. Batu nyonso bakamwaki mingi, batunaki.
Likambo nini oyo? Kolakisa ya sika oyo ezali na bokonzi.
Motu oyo azali kopesa motindo mpo na milimo mabe mpe bazali kotosa ye.
Mpe sango na Yesu eyokanaki bipai nyonso kati na province na Galilaya. Tango babimaki na ndako na losambo, bakendeki kofanda na ndako na Simo mpe André. Yakobo mpe Yohane bakendeki elongo na bango. Mama na mwasi na Simo azalaki kolala na mbeto mpo nzoto na ye ezalaki moto mingi. Tango Yesu akumaki, bayebisaki ye sango na mwasi yango. Yesu ayaki penepene na ye, asimbaki loboko na ye mpe atelemisaki ye na likolo. Noki pasi na moto etikaki ye mpe ye abandaki kosalela bango. Na pokwa, tango moyi esili kokufa, bamemaki bato na malali nyonso mpe bato na milimo mabe epai na Yesu. Bato nyonso na vile bayanganaki liboso na ekuke ya ndako. Yesu abikisaki bato mingi oyo bazalaki koyoka pasi na malali ndenge na ndenge. Abenganaki milimo mabe mingi. Azalaki kopekisa milimo mabe na kosolola mpo ete bayebaki ye malamu. Pene na tongo, liboso na moyi kobima, naino molili esili te, Yesu alongolaki abimaki na ndako. Akendeki na libanda na ville na esika bato bazalaki te mpe abandaki kobondela. Simo mpe baninga na ye bakendeki koluka ye. Tango bakutaki ye, balobaki na ye.
Batu nyonso bazali koluka yo.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Tokende epai mosusu na bamboka pembeni, mpo esengeli nalakisa kuna lokola, mpo ete nakumaki mpo na kosala oyo.
Bongo Yesu atambolaki kati na Galilaya ya mobimba. Alakisaki kati na bandako na losambo nyonso na province yango mpe abenganaki milimo mabe. Motu moko na lepre ayaki epai na Yesu, akweyaki na mabolongo liboso na ye mpe asengaki ye.
Soki olingi, okoki kopetola ngai.
Yesu ayokelaki ye ngolu, atindaki loboko abandaki ye mpe alobaki.
Nalingi, okuma petwa.
Noki lepre elongolaki na mutu yango, mpe nzoto na ye ekumaki malamu. Sima yango, Yesu apesaki ye motindo makasi, mpe noki apesaki ye nzela. Alobaki na ye.
Yoka malamu, osolola na mutu moko te, kasi kende komitalisa epai na nganga Nzambe, mpe pesa makabo lokola mobeko na Moïse esengaki mpo na kutalisa epai na batu nyonso ete osili kobika.
Kasi motu yango akendeki mpe abandaki kosolola bipai nyonso likambo oyo ekumaki epai na ye. Mpo na oyo Yesu akokaki komona na kati na ville te, kasi ye azalaki kofanda na libanda na ville na bisika bato bazalaki te. Pe batu kouta na bisika nyoso bazalaki kokuma epai na ye. Mako sapita mibale. Sima na mua mikolo, Yesu azongaki na Kaparanauma, pe bato bayokaki ye azalaki na ndako. Ebele ya bato bayanganaki boye esika ezalaki te ata bobele na libanda liboso na ekuke na ndako. Yesu azalaki kolakisa bango. Bato mosusu bakumaki bayaki epai na Yesu na mutu na nzoto molito, bato minei komema ye. Kasi bakokaki kokuma pene pene na Yesu te po na ebele ya bato. Boye, bamataki likolo na ndako, bafungulaki nzela, bakitisaki ye na nzela yango elongo na mbeto na ye liboso na Yesu. Tango Yesu amonaki kondima na bato yango, alobaki na mutu na nzoto molito.
Mwana na ngai, nasili kolimbisa masumu na yo.
Basusu na balakisi ya mibeko bazalaki kofanda esika yango, bazalaki kokanisa na mitema na bango.
Ndenge nini mutu oyo azali koloba boye? Ye azali kofinga Nzambe. Nani akoki kolimbisa masumu? Nzambe moko akoki.
Noki Yesu ayebaki makanisi na bango, pe alobaki na bango.
Mpo na nini bozali na makanisi ndenge oyo na mitema na bino? Nini ezali kaka eleki, koloba na mutu na nzoto molito? Nasili kolimbisa masumu na yo to koloba. Telema, kamata mbeto na yo, pe tambola. Kasi nalingi boyeba ete ngai mwana ya mutu, nazali na nguya awa na mokili po na kolimbisa masumu.
Ye alobaki na mutu na nzoto molito.
Nalobi na yo, telema, kamata mbeto na yo, pe kende na mboka na yo.
Noki tango bato bazalaki naino kotala mutu yango, ye atelemaki, akamataki mbeto na ye, pe akendeki. Bato nyonso bakamwaki mingi, bazalaki kosanzola Nzambe koloba.
Tosili komona likambo ndenge oyo soki moko te.
Yesu azongaki lisusu pembeni na etima ya Galilaya. Ebele ya bato bazalaki kokuma epai na ye, pe ye azalaki kolakisa bango. Tango Yesu azalaki koleka, ye amonaki Levi, mwana ya Alafayo, kofanda na biro na kufutisa pako. Yesu alobaki na ye.
Landa ngai.
Levi atelemaki pe alandaki ye. Sima yango, Yesu akendeki kolia na ndako na Levi, bandombe mingi na kufutisa pako pe bato mabe bafandaki na mesa elongo na Yesu, pe bayekoli na ye, po bato mingi na ndenge yango bazalaki kotambola elongo na ye. Pe balakisi na mibeko, ba oyo bazalaki na lisanga na Bafarusi, bamonaki ye kolia elongo na bandombe na kofutisa pako pe bato na masumu mingi balobaki na bayekoli na ye.
Mpo na nini ye azali kolia elongo na bandombe na kufutisa pako pe na bato ya masumu mingi?
Yesu ayokaki bango pe alobaki na bango.
Bato na nzoto makasi bazali na bosenga na munganga te, kasi bato na malali nte bazali na bosenga na ye. Na yaki te mpo na kobenga bato sembo, kasi mpo na kobenga bato mabe na kubongola motema.
Mokolo moko, bayekoli ya Yohane Mobatisi, pe bayekoli ya Bafarusi bazalaki koboya kolia. Bato bayaki kotuna Yesu.
Po na nini bayekoli na Yohane Mobatisi, pe bayekoli na Bafarusi bazali koboya kolia, kasi bayekoli na yo baboya kite?
Yesu ayanolaki bango na etuneli oyo.
Bokanisi ete baninga na mutu oyo azali kobala mwasi na sika bakoki koboya bilei ntango mobali yango azali elongo na bango te? Tango ye azali elongo na bango, bakoki koboya bilei te. Kasi mokolo ekoya, ntango bakolongola mobali epai na bango, nde bakoboya bilei. Motu moko te asona kandambo na elamba ya sika, likolo na elamba ya kala. Mpondambo na elamba ya sika, ekopasola lisusu oya kala. Mpota na elamba, ekofungula mampe, ekokuma lisusu monene. Mpe motu moko te asupaka vinyo ya sika kati na saki ya loposo ya kala. Soki asali boye, vinyo ekofuka, mpe ekopasola saki yango, vinyo pe saki na loposo ekobeba mpamba. Kasi esengeli kusopa vinyo ya sika kati na saki ya sika.
Na mokolo ya kopema, Yesu elongo na bayekoli na ye bazalaki koleka kati na elanga na ngano. Bayekoli na ye babandaki kokata mbuma na ngano, oyo ezalaki pembeni na nzela. Bongo bafarusi batunaki Yesu.
Tala, pona nini bayekoli na yo bazali kosala likambo oyo, epekisami kosala na mokolo ya kopema?
Yesu alobaki na bango.
Botanga kinaino te likambo oyo David asalaki na mokolo ye azangaki bilei, lokola ye mpe bato na ye bazalaki na njala. Ye akotaki na ndako na Nzambe, aliaki mapa oyo bapesaka na Nzambe. Abiatara azalaki mganga Nzambe munene na ntango yango. Mobego na biso endimi bobele banganga Nzambe bali ya mapa yango. Kasi David akamataki yango mpe apesaki mpo na bato na ye lokola.
Yesu alobaki na bango lisusu.
Basalaki mokolo ya kopema mpo na kusunga motu. Basalaki motu te mpo na kusunga mokolo ya kopema. Mpo na oyo, ngai mwana ya motu nazali mokonzi na mokolo ya kopema.
Mako sapita misato. Sima yango Yesu akotaki lisusu na ndako na losambo ya Bayuda. Motu moko azalaki kuna, loboko na ye esili kokufa. Bato bazalaki kuna batalaki Yesu na miso makasi mpo na komona soki ye akobikisa motu yango na mokolo ya kopema. Mpo balingaki kozwa nzela na kosungula ye. Yesu alobaki na motu akufeli loboko.
Telema kuna liboso na bato nyonso.
Sima yango, Yesu atunaki bato oyo bazalaki kotala ye.
Mobeko na biso endimi nini? Kosala malamu na mokolo ya kopema, soki kosala mabe. Kobikisa moto to kuboma ye?
Kasi balingaki koyanola ye te. Yesu atalaki bango nyonso na kele, azalaki na mawa mingi po na mutu makasi na bango. Alobaki na mutu yango.
Tombola loboko na yo.
Mutu yango atombolaki loboko, pe loboko yango ebikaki malamu nyoso. Bafarusi babimaki na ndako na losambo, pe bayanganaki elongo na bato na lisanga na Herode, po na kokanisa ndenge nini bakokoka kuzua nzela na koboma Yesu. Yesu elongo na bayekoli na ye balongola kikuna, bakendeki epai na etima ya Galilaya, pe ebele ya bato balandaki ye. Bautaki na Galilaya pe na Yudaya, na vile monene Yerusalema, na teritwari ya Idumea, na ngambo na ebale Yordani, pe na province pembeni na vile na Tir, pe Sidona. Ebele ya bato yango bakumaki epai na Yesu po bayokaki sango na makambo Yesu azalaki kosala. Bongo Yesu atindaki bayekoli na ye po na kotandisa bwato moke po na ye, ete bato bakangisa ye te. Lokola ye azalaki kobikisa bato mingi, bato nyonso ya pasi bazalaki koya mbango epai na ye, po na kobanda nzoto na ye. Tango milimo mabe bazalaki komona ye, bazalaki kokweya na se liboso na ye, pe bazalaki konganga.
Yo ozali mwana na Nzambe!
Kasi Yesu apekisa ki bango makasi na koyebisa te ye azalaki nani. Sima yango, Yesu amataki likolo na ngomba, abenga ki batu ye azalaki kopona, pe bayaki epai na ye. Ye aponaki kati na bango batu zomi na mibale, oyo ye abenga ki batoma, boye bazala kotambola elongo na ye, pe ye azala kotinda bango kosakola. Ye apesa ki bango nguya na kobenga na milimo mabe. Oyo ezali kombo na bayekoli zomi na mibale, oyo ye aponaki. Simon, Yesu apesa ki ye kombo Petero. Yakobo pe ndeko na ye Yohane, bana ya Zebedayo. Yesu apesa ki bango kombo na Boane regesa, oyo etalisi batu na motema lokola kake. Pe Andre, Filipo, Bartelemi, Matayo, Toma, Yakobo, mwana ya Alafayo, Tadayo, Simon, motu na kolinga mokili na ye. Pe Yuda Kariota, motu oyo apesa ki Yesu epai na banguna. Yesu azonga ki na ndako. Ebele ya bato bayanga na kilisusu, boye Yesu pe bayekole na ye bakoka ki kozua ata tango mokete po na kolia. Tango bandeko na ye, bayoka ki sango oyo, babanda ki mobembo po na kokende kokamata ye, po bazala ki koloba.
Ye asili kozua malali na rigboma.
Balakisi ya mibeko kouta na Yerusalema, bakuma ki kuna, bazala ki koloba.
Ye azali na Jaboro babengi Balazebuba.
Basusu baloba ki.
Ye azali kobenga na milimo mabe na nguya na mokonzi na milimo mabe.
Yesu abenga ki bango pe asolola ki na bango na masese aloba ki.
Ndenge nini Satana akoki kobenga na ye penza? Soki batu na bokonzi moko babandi kobunda na kati na bango, bokonzi yango ekotele mate. Mpe soki batu na libota moko babandi kobunda na kati na bango, libota yango ekotele mate. Soki Satana abandi kobundana na ye penza, mpe soki kokabola na ezali kati na bokonzi na ye ekoumela te, kasi ekosuka noki. Motu moko te akoki kokota kati na ndako na motu makasi mpona kobotola musolo na ye. Soki ye akangi motu makasi yango te, kasi soki ye asili kokanga motu makasi yango, ye akokoka kobotola musolo nyoso na kati na ndako na ye. Nalobi na bino ya solo, batu bakoki kozwa kolimbisama na masumu nyoso pe kofinga nyoso oyo bakofinga. Kasi motu oyo akofinga molimo mosato, akozua kolimbisa masoki mokete, po ye asili kosala masumu na seko.
Yesu alobaki oyo po na bango po balobaki.
Ye azali na molimo mabe.
Bongo mama pe bandeko na Yesu bakumaki. Batele maki na libanda, batinda ki mutu moko po na kobenga ye. Ebele ya batu oyo bazalaki kofanda pembeni na Yesu balobaki na ye.
Yoka, mama na yo, pe bandeko na yo, bazali na libanda, bazali kuluka yo.
Yesu atuna ki bango.
Nani azali mama na ngai? Bandeko na ngai bazali banani?
Sima ye atalaki bato kofanda pembeni na ye, pe alobaki.
Botala, mama na ngai pe bandeko na ngai bazali awa. Mpo moto na kusala mokano na Nzambe, yende azali ndeko mobali na ngai, ndeko mwasi na ngai, mpe mama na ngai.
Mako sapita mine. Yesu abandaki lisusu kolakisa pembeni na etima ya Galilaya. Ebele ya bato bayanganaki pembeni na ye, pe ye akotaki na bwato afandaki. Bwato ezalaki likolo na etima, pe ebele ya bato bazalaki pembeni na mai. ye azalaki kosolola na masese po na kolakisa bango makambu mingi pe azalaki koloba na bango.
Boyoka, motu moko akendeki kolona mbuma. Ntango ye azalaki kopanzanisa mbuma kati na elanga, eteni mususu ya mbuma ekweyaki pembeni na njela. Bandeke bayaki pe baliaki yango. Eteni mususu ekweyaki esika na mabanga, esika mabele ezalaki na bonjindo mingi te. Mbuma ebimaki noki, mpo mabele ezalaki mojindo te. Ntango moyo ebimaki na likolo, ezikisaki matiti yango, mpe matiti ekaukaki po misisa yango ezalaki minene te. Eteni mususu ekweyaki kati na matiti na nzube. Nzube ebimaki, ewambaki matiti malamu yango boye, matiti ekokaki kobota mbuma te. Kasi mbuma mususu ekweyaki kati na mabele malamu, ebimaki, ekolaki, mpe ebotaki mbuma, mususu mbuma mtuku misato, mususu mtuku motoba, mpe mususu kama moko.
Pe Yesu alobaki.
Boyoka malamu soki bozali na matoi na koyoka.
Tango Yesu azalaki mosika na ebele ya batu, batu mususu oyo bazalaki pene pene na ye, pe bayekoli zomi na mibale na ye basengaki ye koyebisa bango tina na masese yango. Yesu alobaki na bango.
Bino moko bosili kuzwa basekre na bokonzi na Nzambe, kasi batu mususu bayokaka makambo oyo nyoso bobele na masese. Boye, bakuki kutala, kasi kumona te, bakuki kuyoka, kasi kuyeba penza malamu te, mpo ete babongo la motema te, boye Nzambe akulimbisa masumu na bango.
Yesu alobaki na bango.
Bino boye bitina na lisese oyo te, soki boye, bokoyeba masese mususu ndenge nini. Moloni, aloni maloba ya Nzambe. Batu mingi bazali lokola pembeni na njela, tango basili kolona liloba, bazali lokola batu na kuyoka liloba mpe bobele na ntango basili kuyoka yango, noki Satana akumi, mpe alunguli maloba nyoso oyo basili kolona na motema na bango. Bobele boye, basusu bazali kozwa liloba kati na mabele na mabanga, na ntango bazali kuyoka liloba, bayambaka yango noki na esengo. Kasi bazali kotika liloba yango kozwa misisa kati na motema na bango te, mpe bakanganaka na yango bobele po na tango muke. Soki mpasi to konyokola ebimaka na tina na liloba na Nzambe, batika kakundima na bango noki noki. Basusu lokola bazwi liloba na Nzambe kati na nzube, basili kuyoka liloba, kasi makanisi na bomo ina mokili oyo, bisengo na kukusa na musolo, mpe posa ndenge na ndenge ekoti na motema na bango, ewambisi liloba yango, boye bakobota mbuma soki mukete. Batu mususu pe, bazwi mbuma kati na mabele malamu, bayoki liloba, bayambi yango pe baboti mbuma, mususu ntuku misato, mususu ntuku motoba, mpe mususu kama moko.
Sima na oyo Yesu atunaki bango.
Moto apelisaka mwinda, pe atiaka yango kati na kitunga to na nsena mbeto, atiaka yango likolo na mesa te, makamu nyoso oyo esili kubombana, ekomona na polele na batu nyoso. Makamu na sekre ekobima na moi. Boyoka malamu, soki bozali na matoi na koyoka.
Yesu alobaki na bango lisusu.
Bokeba na makambu bozali koyoka. Nzambe akopima makabo na ye epai na bino, bobele lokola bino bozali kopesa mpo na batu mususu. Mpamba te, soki moto azali na musolo, bakopesa ye mosusu. Kasi pona motu oyo azali na yango te, bakolongola bobele mosolo moke oyo ezali na maboko na ye.
Yesu alobaki lisusu.
Tala soki bokonzi na Nzambe ezali lokola nini. Motu moko alonaki mbuma kati na elanga na ye. Nsima, ye akendeke kolala kati na butu mpe kolongwa na kolala mikolo nyonso. Na tango yango mbuma ezali kubima mpe matiti ezali kukola. Kasi mutu yango ayebaka te ndenge nini matiti ezali kukola. Mpo mabele ebotaka mbuma yango moko liboso matiti, sima mutu na mbuma mpe na suka nyonso mbuma penza kati na mutu yango. Bobele na tango mbuma esili kotela, mutu yango akamataka masete na ye mpo na kukata mbuma, mpo tango na kunduka esili kukokana.
Yesu atunaki lisusu.
Toko kisa bokonzi na Nzambe na nini? Toko solo la likambo yango na lisese nini? Ezali lokola mbuma na mutadi. Tango balonaka na mabele, yango ezali mbuma moke koleka bambuma mususu nyoso na mukili. Kasi sima na kolona yango, ebi makape, ekolaka matiti monene koleka matiti mususu nyoso. Yango ebi misaka bitape minene, boye bandeke bakuki kutonga ndako na bango, kati na molili na bitape yango.
Boye Yesu azalaki kolakisa bobele na masese lokola oyu. Azalaki kolakisa boye na ndenge ete batu na koyoka bako kakoyeba yango malamu. Ye azalaki kosolola na bango bobele na masese, kasi tango ye azalaki kofanda ye moko elongo na bayekoli, ye azalaki koyebisa bango tina yango nyoso. Bobele na pokwa na mokolo yango, Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Toka tangamo na itima.
Bango batikaki ebele ya batu kuna. Bayekoli bakambaki Yesu na bwatu oyo ye azalaki kolakisa na kati yango. Babwatu mosusu ezalaki pene pene na ye lokola. Tala mopepe makasi ekumaki, pe mai ebandaki kosopa na kati na bwatu. Boye bwato ebandaki kotonda na mai. Yesu azalaki kolala pongi na suka na bwato, alalisaki mutu likolo na kuse. Bayekoli bakumaki kolamukisa ye, pe batunaki ye.
Mokonji, tozali kokufa, oyo ezali pamba na miso na yo.
Bongo Yesu alamukaki na pongi, angangaki makasi epai na mopepe yango, pe alobaki na mai ya etima.
Kimia, fandanye!
Bongo mopepe etikaki kotambola pe nyoso ekumaki kimia. Sima, Yesu atunaki bayekoli.
Mpona nini bozali na kobanga? Bozali naino na kundima te?
Kasi bayekoli bazalaki na kobanga mingi, bazalaki kotunana.
Motu oyo azali motu ya ndenge nini? Boye mopepe, pe mai ya etima ezali kotosa ye.
Mako sapita mitano. Sima yango, Yesu pe bayekoli bakumaki na ngambo na etima ya Galilaya na teritwari ya Bagadara. Yesu abimaki na bwato, noki mutu moko abimaki na esika ya kunda, pe ayaki kokutana na Yesu. Mutu yango azalaki na molimo mabe, pe ye azalaki kofanda na bisika ya kunda. Mutu moko te akokaki kokanga ye ata na monyololo. Mbala mingi bazalaki kokanga makolo na ye na singa ya mbeli, kokanga maboko na ye na minyololo, kasi ye azalaki kobuka minyololo, pe azalaki kokata singa ya mbeli. Motu moko te akokaki kusilisa bokasi na ye. tango nyoso butu pe moi ye azalaki kotambola bebo na bisika ya mkunda pe likolo na ngomba konganga makasi pe kozukisa nzoto na ye na mabanga ye amonaki Yesu mosika bongo akimaki mbango akweyaki na mabolongo liboso na ye pe atunaki na mongongo makasi
Yesu mwana na nzambe na likolo nyoso oliki nini epai na ngai nasengi yo na kombo na nzambe opesa ngai etumbu te
ye alobaki boye mpo Yesu apesaki ye motindo boye
molimo mabe bima na motu oyo
bongo Yesu atunaki motu yango
kombo na yo ezali nani
ye alobaki
kombo na ngai ezali ebele mpo tozali mingi
mpe ye asengaki Yesu makasi mingi na kotinda milimo mabe te na libanda ya teritware yango etonga na bangulu ezalaki kuna kolia pembeni na ngomba bongo milimo mabe basengaki Yesu boye
tinda biso kati na bangulu oyo tokotela bango
Yesu apesaki bango nzela na kokende kuna bongo milimo mabe babimaki na motu yango mpe bakotaki kati na bangulu etonga mobimba ekimaki mbango kolongwa na ngomba mpo na kokende kokota kati na etima mpe bakufaki kuna etonga yango ezalaki na bangulu 2000 babateli na bangulu bakimaki mpo na koyebisa sango oyo na ville mpe na bamboka bato bayaki kotala likambo yango bakumaki penepene na Yesu mpe bamonaki motu oyo azalaki na ebele na milimo mabe kofanda ye azalaki kolata bilamba azalaki na likanisi malamu mpe bango babangaki bato na komona oyo nyonso bazalaki kosolola likambo oyo ekumaki epai na motu na milimo mabe mpe epai na bangulu bongo babandaki kosenga Yesu ete alongwa na teritware na bango tango Yesu azalaki kokota na bwato motu oyo azalaki na milimo mabe asengaki kokende elongo na ye Yesu andimaki ye te kasi alobaki na ye
zonga na mboka na yo kati na libota na yo osolola bango makamu nyonso mokonzi na yo asili kosala na ngolu na ye mpo na yo
motu yango akendeki mpe abandaki kosolola kati na province na baville 10 makambo Yesu asalaki mpo na ye mpe bato nyonso na koyoka ye bakamwaki mingi Yesu akumaki lisusu na bwato na ngambo na etima ebele ya bato bakumaki pembeni na ye bongo ye azalaki kotelema pembeni na mai boye ya iro kolo na ndako na losamu na bayuda akumaki ye amonaki Yesu mpe akweyaki liboso na ye mpe asengaki Yesu mingi ete asunga ye alobaki
mwana mwasi na ngai azali pene pene na kukufa nasengi yo yaka mpe tia maboko likolo na ye mpo ete ye abika mpe azala na bomoi
Yesu akendeki elongo na ye ebele ya bato balandaki ye kokangisa pembeni nyonso na Yesu kuna mwasi moko azalaki kati na mbula 12 makila ezalaki kotanga na ye ye asili koyoka pasi mingi na maboko na minganga mingi mpe asilisaki mbongo na ye nyonso mpo na kofuta bango ye azalaki kozwa malamu te kasi pasi na ye ezalaki kokuma lisusu mabe koleka ye ayokaki sango na Yesu akumaki kati na ebele ya bato na mokongo na Yesu mpe abandaki elamba na ye pamba te ye azalaki koloba na motema na ye
soki nabandi bobela elamba na Yesu nakobika
noki makila etikaki kotanga mpe ye ayokaki na nzoto ete ye asili kobika na pasi na ye bobele na tango yango Yesu ayebaki ete ndambo na nguya ebimaki na ye, pe apasanaki katikati na bato atunaki.
Nani abandaki bilamba na ngai?
Bayekoli batunaki ye.
Ozali komona ebele ya bato boye kokanga na pembeni nyonso na yo. Bongo ozali kotuna lisusu. Nani abandaki ngai?
Kasi Yesu atalaki pembeni nyonso na ye po na komona soki nani asalaki oyo. Mwasi yango abandaki kolenga na kobanga po ye ayebaki nini esili kokuma epai na ye. Ayaki, akoyaki na se liboso na Yesu pe alobaki na ye makambo nyonso ya solo. Yesu alobaki na ye.
Mwana mwasi na ngai, kondima na yo esili kobikisa yo. Gende na kimia. Mpe obika na mpasi na yo.
Tangu Yesu azalaki koloba boye, batoma bakumaki kouta na ndako na kolo ya Iro, mpe balobaki na ye.
Mwana na yo asili kokufa. Po nini ozali kotungisa lisusu molakisi?
Kasi Yesu atiaki matoi epai na maloba na bango te, pe alobaki na ya Iro.
Banga te, ndima bobele kondima.
Yesu andimaki batu basusu kokende elongo na ye te. Akamataki bobele Petero, Yakobo pe Yohane ndeko na Yakobo. Bakumaki na mboka na kolo na ndaku ya losambo. Kuna Yesu amonaki batu nyoso kuningana na kolela pe konganga makasi. Ye akotaki na ndaku pe atunaki bango.
Mpona nini bozali koningana boye? Mpepo na nini bozali kolela? Mwana akufite, kasi azali kolala mpongi.
Bato yango basekaki ye koseka. Bongo ye abimisaki bango nyoso na libanda, akamataki elongo na ye tata pe mama na mwana, bango pe bayekoli misatu na ye. Bakotaki na esika mwana azalaki. Ye asimbaki loboko na mwana pe alobaki na ye.
Talita kumi.
Tina na yango ezali.
Mwana mwasi, nalobi na yo, longwa na likolo.
Mwana yango alongwa ki na likolo noki, pe abandaki kotambola. Ye azalaki na mbula zomi na mibale. Tango bato bamonaki oyo, bakamwaki mingi. Kasi Yesu akebisaki baboti na ye makasi ete bayebisa mutu moko te likambo yango. Sima Yesu alobaki na bango.
Bopesa ye bilei na kolia.
Mako sapita motoba. Yesu alongwaki na esika yango pe akendeki na ville esika ye akolaki, bayekoli na ye bakendeki elongo na ye. Na mokolo ya kopema na Bayuda, Yesu abandaki kolakisa kati na ndako ya losambo ya Bayuda. Batu mingi na koyoka kolakisa na ye bakamwaki. Bazalaki kutuna.
Ye azwaki oyo nyonso epai wapi? Mayele ndenge nini oyo ye asili kozua? Pe bikamiseli ndenge nini oyo ye azali kosala?
Ye azali sala patete. Mwana na Maria, ndeko na Yakobo, na Yose. Na Yuda, mpe na Simote.
Bandeko basi na ye, bazali kofanda awa wakati na biso te.
Pe oyo epesa ki bango na kundima ye. Bongo Yesu alobaki na bango.
Nebi azalaka na lukumu bipa nyoso. Kasi ye azanga ka lukumu kati na vil na ye penza, mpe kati na libota na ye.
Kuna Yesu akokaki kosala ekamwiseli moko te, kasi atia ki bobele maboko likolo na ndambo na bato na pasi pe abikisaki bango. Pe ye azalaki kukamwa po bazanga ki kundima. Sima yango, Yesu akendeki kolakisa na bamboka nyoso na pembeni. Ye abenga ki bayekoli zomi na mibale na ye, abandaki kutinda bango mibale mibale. Apesa ki bango nguya na kobenga na milimo mabe, pe apesaki bango mobeko oyu.
Boka mata eloko moko tempo na mobembo na bino. Boka mata bobele lingenda moko. Boka mata mapate, to sakite, to mpongo te kat na libenga na bino. Bolata sandal, kasi bolata semize mi balete.
Ye alobaki na bango lisusu.
Ntango boko kuma na vil moko, bofanda na ndako epai na mutu oyo akoyamba bino, kino na mokolo, boko longola na esika yango. Soki batu na vil moko baboyi kuyamba bino, tukuyoka bino, bobi makuna, mpebo longola putulu na vil yango na makolo na bino, oyo ekosambi sabango.
Bongo bayekoli bakende kiko sakola ete batuba bongo la motema. Bazala kiko bengana milimo mabe mingi, pe bazala kiko biki sabatu mingi na pasi kopakola bango na mafuta. Tango yango mokonzi Herode ayoka kisango na Yesu, pamba te kombo na ye eyoka na kibipa inyoso. Batu mususu bazala kiko loba.
Yohane Mobatisi asili kusekwa. Pona yango ye azali kusala bikamiseli mingi.
Kasi basusu bazalaki koloba.
Azali Elia.
Basusu bazalaki koloba.
Ezali nebi. Lokola moko na banebi ya kala.
Tango Herode ayokaki oyo ye alobaki.
Ezali Yohane Mobatisi. Na pesa ki mitindo na kukata kingo na ye. Kasi ya siliko sekwa.
Herode penza asiliko pesa mutindo na kukanga Yohane. Asiliko kanga ye kutia ye na boloko. Herode asalaki oyo pona likambo na Herodia. Mwasi ye abotolaki na maboko na ndeko na ye Filipo. Po Yohane alobaki na Herode.
Ezali malamu te kobala mwasi na ndeko na yo.
Herodia azalaki na motema mabe likolo na Yohani pe azalaki kolinga koboma ye, kasi ye akokaki te po Herode andimaki te. Herode azalaki kobanga Yohani po ye ayebaki Yohani azalaki mutu malamu pe mutu petwa, bongo Herode azalaki kobatela ye. Tango Herode azalaki koyoka Yohani, makanisi na ye ezalaki kokuma bebo, kasi ye azalaki kolinga mingi koyoka ye. Na tango yango mokolo na kobota mana Herode ekokanaki, oyo ezalaki mokolo malamu pona Herode. Herode azalaki fete pona batu minene nyoso na bokonzi na ye, bakolo ya basoda pe batu nyoso ya lokumu na province na Galilaya. Mwana mwasi na Herodia akotaki na ndako na fete pe abinaki. Oyo esepeli saki motema na Herode elongo na batu ye abengaki. Mokonzi alobaki na mwana mwasi yango.
Senga ngai ata eloko nini yo olingi na kopesa na yo.
Pe Herode akataki silika epai na ye boye.
Nakati silika pona kopesa yo eloko nini okosenga. Ata ezali ndambo na bokonzi na ngai.
Mwana mwasi abimaki, akendeki kutuna mama na ye.
Na kosenga eloko nini?
Mama alobaki na ye.
Senga mutuna Yohani Mobatisi.
Mwana mwasi azongaki mbango epai na Herode pe asengaki ye.
Na lingi opesa ngai sikoyo mutuna Yohani Mobatisi na likolo na sani.
Motema na mokonzi ayokaki mawa monene, kasi ye alingaki te koboya kopesa ye po na silika ye akataki liboso na batu nyoso ye abengaki. Bongo ye atindaki moko na basoda na ye noki, apesaki ye motindo na koya na mutu na Yohane Mobatisi. Soda alongolaki akendeki na kati na boloko, pe akataki kingo na Yohane. Sima ye akumaki na mutu na Yohane likolo na saani, apesaki na mwana mwasi yango, pe mwana mwasi apesaki na mama na ye. Tango bayekoli na Yohane bayoka kisango oyo, bakumaki po na kokamata ebembe na ye, pe bakundaki yango.
batoma bazonga ki epai na Yesu pe basorola ki na ye sango ya makambo nyoso oyo basala ki pe balakisa ki. Bato oyo bazala ki kokuma pe kozonga bazala ki mingi eleki, boye Yesu pe bayekoli na ye bazala ki kuzua tango te bobele po na kolia. Po na oyo ye alobaki na bayekoli na ye.
Boya elongo na ngai na esika bato bazali te, mpo bope manai no mwa tango muke.
Bongo bakendeki na bwatu, bango moko, na esika bato bazalaki te. Kasi bato mingi bamonaki bango kokende, pe bayebaki bango. Bongo bakumaki mbango na makolo kouta na bavile nyoso, bakumaki na esika yango liboso na Yesu kokuma elongo na bayekoli na ye. Tango Yesu abimaki na bwato, amonaki ebele ya bato oyo, ye ayokaki ngolu mingi po na bango, po ye amonaki bango lokola bapate bazangi mobateli. Bongo ye abandaki kolakisa bango makambo mingi. Tango butu ezalaki pene pene, bayekoli bakumaki epai na Yesu, balobaki na ye.
Tango esili koleka. Peto zali awa na zamba pamba. Esengeli opesa batu oyo nzela po na kokende kosomba bilei na bango kati na bavile pe na bamboka pembeni na biso awa.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Bino penza bopesa bango bilei.
Kasi bayekoli batunaki ye.
Olingi tokende kosomba mapa na mutuya na mbuma na mbongo kama mibale po na kopesa na bango na kolia.
Bongo Yesu atunaki bango.
Kozali na mapa boni. Bokende kotala.
Tango basili koluka likambo yango, balobaki na ye.
Tozali na mapa mitano pembisi mibale.
Sima yango, Yesu apesaki bayekoli na ye motindo na kofandisa bato nyoso na se na lisanga lisanga likolo na matiti. Pe bafandaki na milongo na kama kama pe milongo na tukumitano, tukumitano. Sima, Yesu akamataki mapa mitano pe mbisi mibale, atalaki epai na lora pe apesaki nzambe merci. Ye abukaki mapa, pe apesaki na bayekoli mpo bakabola na bato. Ye akabolaki lokola mbisi mibale kati na bango nyoso. Motu na motu aliaki ekokani. Bayekoli balokotaki bandambo na mapa pe mbisi oyo etikalaki, bongo batondisaki na yango bakitunga zumi na mibale. Bato oyo baliaki, babali bazalaki koto mitano. Noki noki sima na oyo, Yesu alobaki na bayekoli na ye bakota na bwato po na koleka liboso na ye na ngambo na etima, epai na vile ya Betesaida. Tango yango, ye azalaki kopesa ebele ya batonzela. Sima na kokabolana na bango, Yesu akendeki likolo na ngomba po na kobondela. Tango butu esili kokuma, bwato ezalaki katikati na etima, pe Yesu azalaki ye moko na mabele. Ye amonaki bayekoli na ye bazalaki na matata mingi na kotambwisa bwato po mopepe ezalaki makasi. Bongo pene pene na tongo, ye akendeki epai na bango kotambola likolo na mai pe alingaki koleka bango. Kasi tango bayekoli bamonaki ye kotambola likolo na mai, bakanisaki oyo ezali molimo pe babandaki konganga. Po bango nyoso bazalaki komona ye pe makanisi na bango ekumaki bebu po na kobanga. Kasi noki ye alobaki na bango.
Boka mata motema makasi, bobanga te ezali ngai.
Sima yango, ye akotaki na bwato elongo na bango pe mopepe etikaki. Bayekoli bazalaki na kokamwa munene. Po bayebaki ekamwiseli na mapa te, mayele na bango ekokaki koyeba tina yango te. Bango bakataki ngambo na etima, bakumaki na mboka na Genesareta, pe ba kanga ki bwato pembeni na etima. Bobele na tango basili kobima na bwato, bato bayeba ki Yesu. Batambola ki bipai nyoso na mokili yango, babanda ki komema bato na malali na likolo na mbeto, peko ya na bango na esika bayoka ki ye azalaki. Pe bipai nyoso, Yesu azalaki kotambola kati na bamboka na bavile, pe bamboka mike, bato bazalaki koya kotia bato na malale na bisika na libanda. Bazalaki kosenga Yesu ete atika bato na pasi kobanda suka na bilamba na ye, pe bato nyoso na kobanda yango bazalaki kobika. Mako sapita sambo. Bafarusi pe basusu na balakisi ya mibeko bautaki na Yerusalema, pe bayanganaki pembeni na Yesu. Bamonaki basusu na bayekoli na Yesu bazalaki kolia bilei na maboko mosoto, elingi koloba basukolaki maboko te lokola mobeko na losambo ya Bayuda elakisi. Pamba te bafarusi pe Bayuda mosusu nyoso batosaka mobeko na bankoko na bango, balia kabilei te liboso na kusukula maboko tango molai. Pe tango bazonga kana zando, balia kabilei te liboso na kusukula mai. Batosaka mibeko mosusu mingi oyo ya bankoko na bango, lokola mutindo malamu oyo na kusukula bakopo, bapoke, basane na bronze pe bambeto. Bafarusi pe balakisi ya mibeko batunaki Yesu.
Pona nini baekoli na yo bazali kotosa kolakisa na bakoko na biso te, kasi bazali kolia bilei na maboko mosoto?
Yesu alobaki na bango.
Isaya asakolaki solo na tina na bino. Bino bozali bazimba. Lokola ye azalaki kukoma, Nzambe alobi, batu oyo bazali kupesa ngai lokumu bobele na maloba. Kasi na motema na bango bazali mosika na ngai. Losambo batu oyo bazali kosala epai na ngai ezali pamba. Po bazali kolakisa mibeko oyo ebimi na bato lokola ezali mibeko na Nzambe.
Yesu alobaki na bango.
Bozali kotia mibeko na Nzambe pembeni mpona kotosa kolakisa na bato.
Yesu alobaki lisusu.
Bino boyebani mingi na kobwaka mobeko na Nzambe pona kokangama na kolakisa na bino penza. Moïse alobaki, mpesa lokumu na tata mpe mama na yo, mpe moto na koloba mabe na nzoto na tata to mama na ye, bakoboma ye. Kasi bino bolobi, soki moto alobi na tata na ye to na mama na ye ete, ndambo na musolo oyo na kukaki kusunga yo na yango ezali korobane. Elingi koloba likabo mpo na Nzambe. Bino bozali kupesa ye njela na kusunga tata na ye to mama na ye te. Na mutindo oyo bozali kutia liloba na Nzambe pamba na ndenge na kolakisa oyo bozali kolakisa kati na bino. Pe bozali kusala makamususu mingi na ndenge yango.
Sima yango Yesu abengaki lisusu ebele ya bato epai na ye, pe alobaki na bango.
Boyo kangai, bino nyoso pe boyeba oyo. Eloko na kuuta na libanda, kukota na libumu na moto. Ekoki soki mokete kutia ye mbindo. Kasi oyo ebimi na motema na moto nde, ekutia ye mbindo. Boyo kamalamu, zoki bozali na matoi mpona koyoka.
Tango Yesu atikaki ebele ya bato, akotaki na ndako, bayekoli na ye batunaki ye tina na lisese oyo. Pe ye atunaki bango.
Bino lokola, bozali na mayele te, bondimi te eloko oyo ekotaka na libumu na motu, ekoki kutia ye mosoto te, mpo oyo ekotaka na motema na ye te, kasi na libumu. Pe sima yango ebimaka na nzoto na ye.
Po na maloba oyo, Yesu azalaki kolakisa ete biloko nyoso ezali po na kolia. pe ye alobaki lisusu.
Ezali eloko yo ebimi na motu nde ekuti ya ye mbindo. Mpo makanisi mabe, oye ezali kupusa motu na kusala ekobo, na kuyiba, na kubuma batu, ebimaka na motema. Makanisi na kusala pite, na kusala lukusu na biloko na baninga, na motema mabe, na kuzala motu na mobulu, na kukosa, na nkanda, na kuluba maluba mabe na nzoto na moninga, na lolendo, pe zoba, makambo mabe oyo nyoso ebimaka na motema na mutu, mpe ezali kutia ye mbindo.
Sima, Yesu alongwaki kuna pe akendeki na province pene pene na ville Tir. Ye akotaki na ndako, pe alingaki te batu baye baye azalaki kuna, kasi ye akoki kobomba na te. Bongo mwasi moko, oyo mwana na ye azalaki na mulimo mabe, ayokaki sango na Yesu. Ye akumaki epai na Yesu, pe akweyaki liboso na ye. Mwasi mopaya yango abotamaki na Foinike, na mokili ya Siria. Ye asengaki Yesu kobenga na mulimo mabe na mwana na ye. Kasi Yesu alobaki na ye.
Tika naino bana balia. Eko kite toka matabilei na bana, mpe kubwaka yango pona bana na mbwa.
Mwasi alobaki na Yesu.
Ezali solo, mola kisi. Kasi tangu mbwa azali na sena mesa, ali akabobele tampu na bilei oyo ekweyaka na maboko na bana.
Bongo Yesu alobaki na ye.
Mpona yano oyo, okoki kuzonga na mboka na yo. Mulimu mabe asili kubima na mwana mwasi na yo.
Bongo mwasi azonga kina mboka na ye. Kuna akutaki mwana na ye alali na mbeto. Mulimu mabe asili kubima na ye. Sima yango, Yesu alongwa kina province na Tir. Alekaki epai na Sidona pe azongaki lisusu epai na Etima na Galilaya, koleka na isika na bavili zomi. Bayaki epai na Yesu na motu na matoi kokangana pe lolemu molito. Basengaki ye kutia maboko likolo na motu yango. Bongo Yesu alongolaki motu yango kati na ebele ya bato, akendeki elongo na ye mosika, kuna ye atiaki mosapi na matoi na mutu yango, abuakaki soi pe abandaki lolemu na ye. Sima Yesu atalaki epai na lora, alelaki na motema pe alobaki na mutu yango.
Efata!
Oyo elingi koloba, fungola. Noki noki matoi na mutu yango efungola maki, lolemu na ye ekumaki malamu pe ye abandaki kosolola malamu. Yesu apekisaki batu nyoso kosolola sango na ye epai na batu. Tango ye azalaki kopekisa bango, bazalaki kosolola sango na ye lisusu koleka. Batu bakamwaki mingi koleka, bazalaki koloba.
Makambo nyoso ye azali kosala ezali malamu. Ye azali kofungola bobele matoi, na batu na matoi ekangami pe lolemu na babuba.
Mako sapita mwambe. Sima na tango yango, ebele ya batu bayanganaki lisusu. Po bazanga ki bilei, Yesu abenga ki bayekoli na ye, pe alobaki na bango.
Nazali kuyoka ngolu po na batu oyo, po tala. Mikolo misato bango bazali elongo na ngai, pe bazali na bilei mokete. Soki nakutika bango kukende na mboka na njala boye, bakolemba na njela, mpo mingi na bango bauti mosika.
Bayekoli batunaki ye.
Tokozwa wapi bilei oyo ekokani na kolesa batu nyoso awa na esobe?
Yesu atunaki bango.
Bozali na mapa boni.
Balobaki na ye.
Sambo.
Bongo ye apesaki batu nyoso mutindo na kofanda na se. Sima yango, ye akamataki mapa sambo yango, apesaki nzambe merci, abukaki yango, pe apesaki na bayekoli na ye po na kokabola na batu. Pe bayekoli bakabolaki yango. Bango bazalaki lisusu na mbisi mike mike. Yesu apesaki nzambe merci po na mbisi yango, pe alobaki ete bayekoli na ye bakabola yango kati na batu. Motu na motu aliaki ekokani. Bayekoli batondisaki kitunga sambo na ndambo na bilei oyo etikalaki. Batu bazalaki kuna pene pene koto minei. Sima yango, Yesu apesaki bango nzela. Noki noki Yesu akotaki na bwato elongo na bayekoli na ye, mpe akendeki na province na Dalamanuta. Bafarusi bakumaki pe babandaki kosala tembe epai na Yesu. Mpo na koluka nzela na kokweisa ye, basengaki ye kosala ekamwiseli oyo ekotalisa bango solo bokonzi na Yesu euti epai na Nzambe. Yesu alelaki na mawa mingi na motema na ye, pe atunaki.
Mpo na nini batu na tango oyo bazali kosenga ekamwiseli? Na yebisi bino solo, bako pesa na bango ekamwiseli moko te.
Sima ye alongwaki epai na bango, akotaki na bwatu, pe akendeki na ngambo na etima. Bayekoli babosanaki kokamata bilei oyo ekokani pe bazalaki bobele na mapa moko kati na bwatu. Yesu ayebisaki bango ete.
Bokeba po na levire ya bafarusi, mpe po na levire ya Herode.
Bayekoli balobanaki kati na bango.
Ye azali koloba oyo poto kamata ki mapa te.
Yesu ayebaki likambo bazalaki koloba, pe atunaki bango.
Mpona nini bolobi? Ezali poto kamata ki mapa te, boyebi naino malamu te, bosimbi naino malamu te, mayele na bino ekangami, bozali na miso, bozali komona te, bozali na matoi, bozali kuyoka te, bozali kukanisa lisusu te. Ntango nabuka ki mapa mitano mpona batu koto mitano. Botondi saki kitunga boni na bandambo yango.
Balobaki.
Zomi na mibale.
Yesu atunaki.
Mpe tango nabuka ki mapa sambo mpona batu koto minei. Batondi saki bakitunga boni na bandambo yango.
Balobaki.
Sambo.
Yesu atunaki bango.
Mpe bino boyebi naino te.
Bongo bakumaki na Betesaida. Kuna bayaki na mutu oyo akufeli miso epai na Yesu. Pe basengaki Yesu na kutia maboko likolo na ye. Yesu asimbaki mutu akufeli miso na loboko. Pe akendeki na ye na libanda na mboka. Sima, Yesu atieki soi na miso na mutu yango. Atieki maboko likolo na ye pe atunaki ye.
Okoki komona?
Mokufeli miso atalaki pe alobaki.
Namoni batu nazali komona bango lokola banzete kasi bazali kotambola.
Yesu atieki lisusu maboko likolo na miso na mutu yango. Mutu yango atalaki makasi liboso na ye. Ye asili kobika. Azalaki komona nyoso polele. Bongo Yesu apesaki ye nzela na kozonga na ndako na ye, pe alobaki na ye.
Okota ata na mboka te.
Sima na oyo, Yesu pe bayekoli na ye bakendeki epai na bamboka na Kaisari ya Filipo. Na nzela, ye atunaki bango.
Bato balobaka nini na tina na ngai?
Balobaki na ye.
Basusu balobaka ozali Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia.
Mpe basusu balobaka ozali moko na banebi.
Yesu atunaki bango.
Kasi bino, bolobaka ngai nazali nani?
Petero alobaki na ye.
Yo ozali Masia.
Bongo Yesu akebisaki bango na kosolola likambo yango na mutu moko te. Sima na oyo, Yesu abandake kolakisa bayekoli na ye koloba.
Eko kingai mwana ya moto na yo kampasi mingi. Bakumba bakolo ya banganga nzambe pe balakisi ya mibeko bakubo ya ngai. Bakubu mangai mpesi mana mikolo misato na kosekwa.
Ye azalaki koloba oyo pona bango polele. Bongo, Petro akamataki ye mwa pembeni, pe abandaki kopekisa ye. Kasi Yesu apasanaki, atalaki bayekoli na ye, pe apamelaki Petro, alobaki na ye.
Longwa pene pene nangai, Satana, po zali kokanisa te lokola nzambe azali kokanisa, kasi lokola bato bakanisaka.
Sima yango, Yesu abengaki ebele ya bato elongo na bayekoli na ye, alobaki na bango.
Soki mutu nani alingi kotambola elongo na ngai, ekoki ye atika kokanisa likamu na ye penza, ekoki ye amema krusi na ye pe alanda ngai. Mpo mutu oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akokimisa yango, kasi oyo akokimisa bomoi na ye po na ngai, pepo na nsango malamu akobikisa bomoi na ye. Motu akuzwa litomba nini soki ye akuzwa mokili mobimba kasi akimisi bomoi na ye? Motu akuki kubalisa bomoi na ye na eloko nini? Soki mutu nani ayoki nsoni na tina na ngai mpe na tina na maloba na ngai kati na bato na tango oyo, bato na kutosa nzambe te pe bato na kusala masumu, bongo nkai mwana ya mutu nakoyoka lokola nsoni na ntina na ye tango na kukuma kati na nkembo na tata na ngai elongo na banzelu petwa na ye.
Mako sapita libwa. Yesu alobaki na bango lisusu.
Nazali koyebisa bino solo, basusu na bato bazalia wa bakukufa te liboso bakomona bokonzi na nzambe kukuma esika moko na nguya.
Simana mikolo motoba, Yesu akamataki elongo na ye Petero, Yakobo pe Yohan, akendeki na bango likolo na ngomba molai. Kuna bazalaki bobele bango moko elongo na Yesu. Ye apasanaki godi na miso na bango. Bilamba na ye engengaki, ekumaki pembe penza ndenge mutu moko te na mokili akoki kusukula yango. Sima yango, bayekoli misato bamonaki Elia pe Moize bazalaki kosolola elongo na Yesu. Bongo, Petero alobaki na Yesu.
Molakisi, ezali malamu tofanda awa. Totele misaba wema misato. Moko pona yo, moko pona Moize, pe moko pona Elia.
Petero ayebaki te nini ye azalaki koloba, po bayekoli mususu pe ye penza bazalaki na kobanga mingi. Mapata ekumaki pe ezipaki bango nyoso na se na molili yango, pe mongongo eyokanaki kati na mapata koloba.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, boyoka ye.
Noki, bayekoli batalaki pembeni na bango kasi bamonaki mutu te, bobeli Yesu moko azalaki elongo na bango. Tango bazalaki kokita na ngomba yango, Yesu apesaki bango motindo oyo.
Bosolo na mutu te likambo bosili komona, kino mokolo ngai mwana ya mutu na kosekwa.
Bayekoli batosaki motindo yango, kasi bazalaki kotuna na kati na bango. Tina na liloba oyo kosekwa ezali nini? Sima yango batunaki Yesu.
Mpona nini balakisi ya mibeko balobaka ekoki Elia akuma liboso?
Yesu alobaki na bango.
Elia akoki kukuma solo liboso pona kotandisa makambo nyoso alima. Kasi pona nini bakomaki na buku na nzambe ete ngai mwana ya mutu na koyoka mpasi mingi pe bakoboya ngai? Na yebisi bino, Elia asili kokuma kala mpe bato basili kosala epai na ye lokola balingaki, lokola buku na Nzambe alubaki na tina na ye.
Tango Yesu elongo na bayekoli misato na ye bakumake epai na bayekoli mosusu, bamonaki ebele ya bato bazalaki pembeni nyoso na bango pe, balakisi ya mibeko bazalaki kosala tembe elongo na bayekoli yango. Tango bato bamonaki Yesu, bakamwaki pe bakimaki mbango po na kopesa ye mbote. Yesu atunaki bayekoli na ye.
Bino na bango bozali kutia na ntembe na tina na likambu nini?
Motu moko kati na ebele ya bato alobaki.
Molakisi, ngai na yaki na mwana mobali na ngai epai na yo. Po ye azali na molimo mabe, oyo ezali kokanga monoko na ye. Pipa nyonso, molimo azali kokanga ye. Azali kobwaka ye na se. Mwana azali kobimisa fulu, pe azali kolia mino. Nzoto na ye ezali kokangana. Abandana te, na senga ki bayekoli na yo, kobengana molimo yango, kasi, bako kakite.
Yesu atunaki bango.
Oh, bino batuna kundi mate. Tangu molai boni na kufanda elongo na bino. Tangu molai boni na kulimbisa ngai penza na makamu na bino. Boya na mwana epai na ngai.
Bayaki na ye epai na Yesu. Bobele na tangu molimo amonaki Yesu, aningisaki mwana, pe akweisaki ye makasi na se, mwana azalaki kupasana na mabele, pe fulu ezalaki kubima na monoko na ye. Yesu atunaki tata na mwana.
Ye ezali na malali osi manatangu molaiboni.
Tata alobaki.
Uta tango na bomwana na ye. Pe mbala mingi molimo azale kubua kaye na moto to na mai po na kubuma ye. Kasi, soki okoki kosala likambu lisusu, yoka ngolu po na biso, pe sunga biso.
Yesu alobaki na ye.
Ozali kuloba soki okoki. Kasi makambu nyose kukani na mutu na kundima.
Noki noki tata na mwana angangaki.
Nandimi, sunga ngai po na kundima tena ngai.
Yesu amonaki ebele ya batu kukima mbango epai na bango. Ye apesaki maloba makasi epai na molimo mabe yango, pe alobaki na ye.
Molimo oya kangisi munoko pe matoi, na pesi yo motindo. Bima na mwana oyo, pe zonga lisusu epai na ye te.
Molimo angangaki makasi, aningisaki lisusu mwana yango makasi, pe abimaki. Elenge mobali yango alalaki lokola ebembe. Batu nyoso bazalaki kuna bazalaki koloba.
Ye asili kokufa.
Kasi Yesu asimbaki loboko na ye, alongolaki ye na likolo, pe ye atelemaki. Tangu Yesu akotaki na ndako, pe bayekoli na ye bazalaki elongo na ye, esika batu mususu bazalaki te, bayekoli batunaki ye.
Pona nini tokokaki te kobengana molimo mabe yango?
Yesu alobaki na bango.
Ezali bobele pona nguya na kubondela nde motu akuki kobimisa ndenge na molimo yango.
Bango balongwaki kuna pe balekaki katikati na province na Galilaya. Yesu alingaki te bato baye baisika ye azalaki. Po ye azalaki kolakisa bayekoli na ye. Azalaki koloba.
Bako pesa ngai mwana ya mutu na maboko na batu mpe bako buma ngai. Kasi sima na mikolo misatu na kosekwa.
Kasi bayekoli bayebaki tina na maloba oyote pe bazalaki kobanga kutuna ye. Bakumaki na Kaparnauma. Tangu Yesu azalaki na ndako, ye atunaki bayekoli na ye.
Na njela bozalaki kosala tembe na tina nini?
Kasi bafandaki kimya, po ete na nzela bazalaki kosala tembe kati na bango po na koyeba nani azalaki monene koleka. Bongo Yesu afandaki, abengaki bayekoli zumi na mibale alobaki na bango.
Soki mutu moko alingi kozala moto ya liboso, ekoki azala na nsuka nyonso pe mosali na batu mosusu nyonso.
Sima yango, Yesu akamataki mwana moke, atieki ye kati na bango, akamataki ye na maboko na ye, pe alobaki na bango.
Motu na kuyamba moko na bana mike oyo, po na ngai azali kuyamba ngai penza. Mpe motu na kuyamba ngai, azali kuyamba bobele ngai moko te, kasi azali kuyamba lokola motu na kutinda ngai.
Yohane alobaki na Yesu.
Molakisi, tomonaki motu moko azalaki kobengana milimo mabe na kombo na yo, pe tolingaki kopekisa ye po ye azali elongo na biso te.
Kasi Yesu alobaki.
Bopekisa ye te. Mpo motu moko te akoki kosala ekamwiseli na kombo na ngai, mpe noki sima na oyo ye abandi koloba mabe na tina na ngai. Mpo motu na kubundana na biso te, azali po na biso. Mpo motu na kupesa bino kopo moko na mai na komela, mpo bozali batu na Kristo, na ye bisi bino solo, ye kuzwa lifuti na ye. Motu na kukosa moko na bana mike oyo na kundimangai na motema na bango ete, bakwe na masumu, eleki na malamu bakangali banga monene na kingo na motu yango, mpe babwaka ye kati na mai monene. Soki ozali kukwea na masumu po na loboko na yo, kata yango. Ezali malamu kuleka po na yo kukota kati na bomo ya solo, elongo na loboko moko, esiga na kubate la maboko mibale, mpeko kende na lifero, kati na moto yo ekufaka soki mukete. Kuna banyama mike na kulia nzoto bakufaka te, mpe moto ekufaka soki mokete. Soki ozali kukwea na mansumu mpona lokolo na yo, kata yango. Ezali malamu koleka mpona yo kukota kati na bomo yelongo na lokolo moko, esika na kubate la makolo mibale, mpe babwaki yo na lifero. Kuna banyama mike na kulia nzoto bakufaka te, mpo moto akufaka soki mokete. Mpe soki ozali kukwea na masumu po na liso na yo, longola yango. Ezali malamu kuleka mpo na yo kukota na bokonzi na nzambe na liso moko, esika na kubate la miso mibale, pe babwaki yo na lifero. Kuna banyama mike na kulia nzoto bakufaka te, pe moto ekufaka soki mokete. Mpe bakobongisa batu nyonso na moto lokola bobongisaka bilei na mongwa. Mongwa ezali eloko malamu. Kasi soki elenge yango esili, bakuzongisa yango ndenge nini? Bozala na mongwa kati na bino. Bozala na kimia moko epai na mususu.
Mako sapita zumi. Yesu alongwaki kuna pe akendeki na provinsi ya Yudaya, sima yango ye akendeki na ngambo na ebale Yordani. Ebele ya bato bayanganaki lisusu pembeni na ye, pe ye abandaki kolakisa bango lokola ye asalaki mikolo nyonso. Basusu na bafarusi bayaki pene-pene na Yesu po na koluka nzela na kokweisa ye na maloba. Batunaki ye.
Mobeko na biso endimi po na mobali kolongola mwasi na ye.
Yesu ayanolaki na etuneli oyo.
Moize apesaki bino mobeko nini?
Bongo balobaki na ye.
Moize alingisaki mobali apesa mwasi na ye mokanda na koboma libala pe kolongola ye.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Moize akomaki mobeko oyo po na bino po bozali na motema libanga. Lokola bakomaki na ebandeli tango Nzambe ajalisaki biloko nyonso, ye asalaki bango mobali mpe mwasi. Mpona oyo, mobali akotika tata na ye, mpe mama na ye, mpona kusangana na mwasi na ye. Mpe bango mibali bakukuma motu moko. Boye bazali lisusu mibalete kasi motu moko. Ekokite moto akabola eloko oyo nzambe asili kukangisa esika moko.
Tango bazalaki na ndako, bayekoli batunaki lisusu Yesu na tina na likambo yango, ye alobaki na bango.
Soki motu moko alunguli mwasi na ye mpe abali mwasi mususu, ye asili kusala pite epai na mwasi ya liboso. Ndenge moko, soki mwasi akabolani na mubali na ye pe abali mususu, ye asili kusala pite.
Bato bayaki na bana mike epai na Yesu po ye abanda bango, kasi bayekoli bapesaki bango maloba makasi. Tango Yesu amonaki oyo, ye asilikaki pe alobaki na bayekoli na ye.
Botika bana mike bakuma epai na ngai, bopekisa bango te. Po bokonzi na nzambe ezali po na bato bazali na mitema lokola bango. Nayebisi bino likambo ya solo. Motu na kuyamba bokonzi na nzambe te lokola mwana muke akokota kuna soki mukete.
Sima na oyo, ye amemaki bana na maboko na ye, atiaki maboko likolo na bango moko na moko, pe apambolaki bango. Tango Yesu abandaki kokende, motu moko akumaki mbango, akoyaki na mabolongo liboso na ye, atunaki ye.
Molakisi malamu, esengeli na sala nini po na kozua bomo ya seko?
Yesu atunaki ye.
Mpona nini ozali kobenga ngai motu malamu? Motu moko te azali malamu, bobele nzambe ye moko. Oyebi mibeko. Obo mamutu te, osala pite te, oyiba te, olubalukuta na kombo na mutu te, okosa batu te, opesa lokumu na tata na yo, pe mama na yo.
Motu yango alobaki na ye.
Molakisi, nasili kotosa mibeko oyo nyoso utatangu na zalaki mwana.
Yesu atalaki ye na bolingo nyoso, pe alobaki.
Ozangi likambo moko, kende, tekisa misolo nyoso na yo pe pesa mbongo yango na bamusikini. Bongo okozala na misolo kuna na lora, nde yaka landangai.
Tango motu yango ayokaki maloba oyo, ye akangaki elongi, pe akendeki na mawa nyoso, po ye azalaki motu na misolo mingi. Yesu atalaki bayekoli pembeni na ye, pe alobaki na bango.
Ezali kakapo na batu na musolo na kukota na bukunzi na nzambe.
Bayekoli bakamwaki mingi po na maloba oyo, kasi Yesu alobaki na bango lisusu.
Bana na ngai, ezali kaka mingi po na kukota na bukunzi na nzambe. Ezali kaka mingi po na nyama kamilo, koleka na njela na kukotisa uzi kati na tonga, kasi ezali lisusu kaka koleka po na mutu na musolo na kukota na bokonzi na nzambe.
Bayekoli bakamwaki lisusu koleka po na maloba oyo, pe batuna naki.
Soki boye, nani akoki kozwa kobikisa?
Yesu atalaki bango, alobaki na bango.
Ezali likambo oyo ekukani na batu te, kasi ekukani na nzambe, po epai na nzambe makamu nyoso ekukani.
Bongo Petero alobaki na ye.
Yoka, biso tosili kotika makambo nyoso po na kolanda yo.
Yesu alobaki na ye.
Na yebisi na bino likambo ya solo. Soki mutu moko atiki ndako na ye, to bandeku babali na ye, bandeku basi na ye, mama na ye, tata na ye, bana na ye, to bilanga na ye po na ngai, to po na sango malamu. Akuzwa sikoyo bandako, bandeku babali, bandeku basi, ba mama, bana mpe bilanga mbala kama moko, mpe akozwa konyokola malokola. Kasi na tango ekoya, akozwa bomo inaseko. Kasi mingi na batoyo bazali na liboso sikoyo, bakozala na suka. Mpe batu mingi oyo bazali na suka, bakozala na liboso.
Bango bazala ki sikoyo na nzela oyo emate epai na ville Yerusalema. Yesu azala ki kotambola liboso na bayekoli na ye. Bayekoli bazala ki kobanga mingi, pe batu bazala ki kolanda bango bazala ki na kobanga. Yesu akamata ki lisusu bayekoli zumi na mibale, akende ki na bango pembeni, abanda ki kosolola na bango tina na likambo oyo ekokuma epai na ye. Ye alobaki na bango.
Boyoka, tozali kukende na Yerusalema. Kuna bakopesa ngai mwana ya mutu na maboko na bakolo ya banganga nzambe pe epai na balakisi ya mibeko. Bakokanga ngai po na kuboma. Bakopesa ngai na maboko na bapakano. Bongo bakoseka ngai, bakobwaka nsoi na nsoto na ngai, bakobeta ngai na fimbo. Bakubuma ngai. Kasi nsima na mikolo misato na kosekwa lisusu.
Sima na oyo bana na Zebedayo, Yakobo pe Yohani, bayake epai na Yesu, balobaki na ye.
Molakisi, tolingi osala po na biso likambo nini tokosenga epai na yo.
Yesu atunaki bango.
Bolingi nasala nini po na bino?
Balobaki na ye.
Ntango okozala kati na bokonzi na kembo na yo, olingisa biso kofanda pembeni na yo, moko epai droiti, mosusu epai gosi na yo.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Boyebi likambo bozali kosenga te, natuni bino. Bokoki komela kopo na mpasi oyo na komela, to kuzwa batisimo na mpasi oyo na kuzwa,
balobaki na ye.
Tokoki.
Yesu alobaki na bango.
Bokomela solo kopo oyo na komela. Mpe bokozwa batisimo oyo na kozwa. Kasi, ezali likambo na ngai te na kupona nani akofanda epai na loboko droiti, to epai na loboko gosi na ngai, bisika yango ezali po na batu oyo Nzambe asili kotandisa po na bango.
Tango bayekoli mosusu zomi bayokaki oyo, basilikaki na Yakobo pe Yohane. Bongo Yesu abengaki bango nyoso pe alobaki na bango.
Boyebi, bato oyo bazali komona na lokola bakolo na bato. Bazali kupesa bango mibeko lokola bakolo basalaka. Mpe batu minene, batalisaka bokasi na bango epai na bato yango. Kasi oyo ekozala kati na bino boyete. Soki moko na bino alingi kozala monene, ekoki ye azala mosali na bino. Mpe soki moko na bino alingi kozala na liboso, ekoki ye azala mumbu na basusu nyoso. Mpo ngai mwana ya mutu, nakumaki te mpo basalela ngai, kasi nakumaki mpo na kosalela bato. Mpe kopesa bomo inangai lokola mutuya pona kufungola batu mingi.
Bango bakumaki na Yeriko. Tango Yesu abimaki na vile yango elongo na bayekoli na ye pe ebele ya bato, mutu moko akufeli miso, kombo na ye Batimaya, mwana na Timaya, azalaki kofanda pembeni na nzela, mpe azalaki kosenga makabo. Tango ye ayokaki Yesu na Nazareta azalaki koleka, ye abandaki konganga.
Yesu mwana ya David, yokelanga ngulu.
Batu mingi bazalaki kopekisa ye na mongongo makasi ete akanga monoko, kasi ye angangaki lisusu makasi koleka.
Mwana ya David, yokelanga ngulu.
Yesu atelemaki alobaki.
Bobenga ye.
Bongo babenga ki mokufeli miso pe balobaki na ye.
Ozala na motema makasi, telema ye azali kobenga yo.
Bongo ye abuaka ki koti na ye, apobwaki na makolo pe ayaki epai na Yesu. Yesu atunaki ye:
olingi nasala nini mpo na yo?
Mokufeli miso alobaki na ye:
molakisi, ofungula miso na ngai mpo ete nabanda lisusu komona.
Mpe Yesu alobaki na ye:
kende, ondima na yo esili kobikisa yo.
Noki ye akokaki komona mpe azalaki kolanda Yesu na nzela. Mako sapita zumi na moko. Ntango bakumaki pene na Yerusalema, epai na bamboka na Betefage pe Betania, bakumaki na ngomba na nzete ya olive, Yesu atindaki mibale na bayekoli na ye na liboso. Ye alobaki na bango:
bokende na mboka oyo ezali liboso na bino. Na tango bokokuma kuna, bokokuta mwana punda basili kokanga, oyo mutu moko te asili komata likolo na ye. Bofungola ye mpe boya na ye awa. Soki mutu moko atuni bino, mpo na nini bozali kosala oyo, boloba na mutu yango: mokonzi azali na bosenga na ye mpe akozongisa ye noki awa.
Bayekoli bakendeki, bakutaki bankangi mwana punda na balabala pene na ekuke ya ndako. Bafungolaki ye. Basusu na bato bazalaki kuna batunaki bango:
bozali kosala nini? Mpo na nini bozali kofungola mwana punda yango?
Bayekoli bayanolaki bango koloba Yesu alobaki na bango, mpe bato yango batikaki bayekoli kokende na punda yango. Bayaki na mwana punda epai na Yesu. Batiaki bilamba na bango na mokongo na nyama yango, bongo Yesu afandaki likolo na ye. Bato mingi batandisaki bilamba na bango likolo na nzela, mpe basusu bazalaki kokata bita pena nzete na bilanga mpo na kotanda na nzela. Bato na kotambola liboso na Yesu mpe bato na kolanda ye bazalaki konganga:
osana, Nzambe apambola moto oyo azali koya na kombo na mokonzi Nzambe. Nzambe apambola bokonzi oyo ezali koya, bokonzi na koko na biso David. Kosanzola ezala epai na Nzambe kati na balola.
Yesu akumaki na Yerusalema, akotaki na ndako na Nzambe ya Bayuda. Tango ye atalaki pembeni nyonso na ye, ye akendeki na Betania elongo na bayekoli na ye zomi na mibale, mpo tango esili koleka mingi. Na lobi mosusu, tango balongolaki na Betania, Yesu azalaki na nzala. Ye amonaki mosika, nzete ya figi oyo ezalaki na kasa mingi, mpe ye akendeki kokanisa ete akokuta mbuma. Kasi tango ye akumaki pene na nzete, ye amonaki bobele kasa, mpo ezalaki te tango na mbuma. Bongo Yesu alobaki na nzete ya figi:
bato bakolia mbuma na yo lisusu te.
Bayekoli bayokaki ye. Sima yango bakumaki na Yerusalema. Yesu akotaki na ndako na Nzambe, abenganaki bato bazalaki kotekisa pe bato bazalaki kosomba kati na ndako na Nzambe. Ye abwakaki bamesa na bato na kobalisa mbongo pe bakiti na bato na kotekisa bapizo. Ye atikaki mutu moko te komema eloko mosusu kati na ndako na Nzambe. Sima, ye alakisaki bango boye:
bakomaki na buku na Nzambe, bakobenga ndako na ngai ndako na kobondela mpo na bato nyonso. Kasi bino, bosili kotia yango esika na kobomba mosolo mpo na bato na moyibi.
Bakolo ya banganga Nzambe pe balakisi ya mibeko bayokaki sango oyo, pe bazalaki koluka nzela na koboma Yesu. Kasi bazalaki na kobanga mingi, mpo ebele na bato bakamwaki mingi mpo na kolakisa na ye. Na pokwa, Yesu pe bayekoli na ye babimaki na ville. Na tongo na lobi, Tango bazalaki kotambola na nzela, bamonaki nzete ya figi. Esili kokauka mobimba kino na misisa na ye. Petero akanisaki likambo oyo esalemaki pe alobaki na Yesu.
Molakisi, tala, nzete ya figi oyo otukaki esili kokauka nyoso.
Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Na yebisi bino solo, soki bozali na kundima kati na nzambe, bokuki kuloba na ngomba oyo. Longwa awa, mpe kende kukwea na mai monene. Soki bozali na tembe na motema na bino te, kasi bondimi ete oyo ekukuma, yango ekosale maboye po na bino. Ezali po na oyo na lubi na bino. Ntango bozali kubonde lampo na kusenga eloko, bondi maete bosili kuzwa yango, pe bako pesa yango po na bino. Mpe tango botele mpo na kubondela, soki bozali na likambo epai na mutu mususu, bolimbisa ye. Mpo tata na bino na lora alimbisa masumu na bino lokola. Kasi soki bolimbisi batu mususu te, tata na bino na lora akolimbisa masumu na bino soki mokete.
Yesu elongo na bayekoli na ye bakendeki lisusu na Yerusalema. Tango Yesu azalaki kotambola na kati na ndako na nzambe, bakolo ya banganga nzambe, balakisi ya mibeko pe bakumba bakumaki epai na ye. Batunaki ye.
Ozali kosala oyo na bokasi na nani? Nani apesi yo bokonzi na kosala yango?
Yesu ayanolaki bango.
Nalingi kotuna bino likambo moko. Soki bozongisi ngai eyano, bongo na koyebisa bino nazali kosala makambo oyo na bokasi nini. Nani atindaki Yohani mpo na kobatisa? Nzambe to bato? Boloba na ngai.
Kasi babandaki kosala tembe kati na bango, pe balobanaki.
Soki tolobi nzambe nde atindaki Yohani, Yesu akotuna biso. Pona nini bino bondimaki ye te? Kasi soki tolobi batu nde batindaki ye?
Bango babangaki bato po bato nyoso bandimaki ete Yohani azalaki nebi ya solo. Bongo balobaki na Yesu.
Toyebi te.
Pe Yesu alobaki na bango.
Malamu, kasi nakoyebisa bino te lokola soki nazali kusala musala oyo na bokonzi na nani.
Mako sapita zumi na mibale. Sima yango, Yesu abandaki kosolola na bango na masese.
Motumoko alona ki elanga ya vino. Asala ki lopangu pembeni yango, akata ki libulu mpona kufina mbuma na vino. Atonga ki ndako na likolo mpona kukengela elanga. Sima na oyo, ye ayoka na ki na basali na kukengela elanga na vino, pona kuzwa lifuti na bango na eteni na mbuma. Mpe ye akendeki na mubembo. Ntango na kunduka mbuma ya vino ekukanaki. Ye atindaki musali moko na ye epai na basali na elanga ya vino. Pona kuzwa epai na bango eteni na mbuma na ye. Kasi bakangaki musali yango, babetaki ye, mpe bazongisaki ye maboko pamba. Bongo kolo ya elanga tindaki musali mususu. Basali na elanga babeta kie na mutu, pe bafinga kie. Kolo ya elanga tindaki lisusu musali moko, babomie. Pe basalaki na basali mingi, lokola basalaki na basusu. Babeta ki basusu, pe baboma ki basusu. Motu moko pamba atikala kie pai na nkolo na elanga yango, azalaki mwana moko na ye ya bolingo. Na nsuka nyoso, ye atindaki mwana yango epai na bango. Ye akanisaki na motema, bakotosa mwana na ngai. Kasi basali na kukengela elanga ya vino, balobanaki. Tala mutu oyo akokuma kolo ya elanga mikolo mususu. Tobo maye, boye elanga ya vino oyo ekozala mpo na biso. Bakangaki mwana yango, babumaki ye, pe babwaka ki ebembe na ye na libanda na elanga ya vino.
Yesu atunaki.
Bongo kolo na elanga akosala nini? Ye akokuma, akubuma basali nyoso na elanga ya vino, pe akutia elanga yango na maboko na batu mususu. Busili kotanga solo liloba na buku na Nzambe. Libanga oyo batu na kutonga ndako babwaka ki. Esili kukoma libanga ya litomba monene na makolo na ndako. Tala likambo mokonzi Nzambe asili kosala. Pe ezali likambo ya kukamwa mpona biso komona yango.
Bakolo na Bayuda bazalaki koluka nzela na kokanga Yesu po bayebaki Yesu alobaki lisese oyo na tina na bango. Kasi po bazalaki kobanga ebele ya bato, bakolo yango batikaki ye pe bakendeki. Batindaki bafarusi pe bato na lisanga ya Herode epai na Yesu po na koluka kokweisa ye po na maloba na ye. Batunaki ye likambo moko.
Molakisi, toyebi olobaka likambo ya solo. Obanga kate likambo bato bakanisaka po otala kate bobele lokumu na njoto na bato. Kasi olakisaki likambo ya solo, oyo Nzambe alingi bato basala na bomoi na bango. Loba na biso, mobeko na biso elingisi tofuta pako na mokonzi Kaisara ya Roma. Esengeli tofuta soki te.
Kasi Yesu ayebaki bango bazalaki kobomba likanisi mosusu na motema na bango, atunaki bango.
Mpona nini bozali komeka ngai? Popesa ngai mbuma na mbongo moko boye natala yango.
Bapesaki ye mbuma na mbongo moko, bongo Yesu atunaki bango.
Elongi pe nkombo oyo bakomi awa ezali ya nani?
Bayanolaki ye.
Oyo ya mokonzi Kaisara.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Bofuta musolo ya Kaisara pona Kaisara. Pe bofuta musolo ya Nzambe pona Nzambe.
Eyano na ye ekamwisaki bango mingi. Basusu ya basadoke bakumaki epai na Yesu. Bango nde balobaka bakufi bakosekwa te. Batunaki ye boye.
Molakisi, Moise akomaki mobeko oyo po na biso. Soko mutu oyo azali na ndeko mobali akufi pe atiki mwasi. Kasi mwasi abuti te. Ekoki ndeko na ye abala mwasi yango. Abota bana po na ndeko na ye oyo asili kokufa. Mokolo moko bandeko sambo bazalaki. Oya liboso abalaki mwasi pe akufaki. Atikaki bana te. Oya mibale abalaki mwasi yango pe ye akufaki. Atikaki bana te. Ekumaki ndenge moko na ndeko ya misato. Pe kino bandeko sambo yango babalaki mwasi yango. Bango nyonso bakufaki pamba. Babotaki te. Sima na bango nyonso, mwasi pe akufaki. Na mokolo na kosekwa, tango bakufi bakosekwa. Mwasi yango, akozala ya nani? Po ete bango sambo babalaki ye.
Yesu alobaki na bango.
Bozali komikosa, boyebi po na nini? Po boyebi puku na Nzambe te, to nguya na Nzambe te. Po ete tango bakufi bakosekwa, babali pe basi bakobala na te, kasi bakozala lokola banzelu na lora. Mpona likambo ya bakufi oyo bakosekwa, bino botangi naino mbala moko te kati na buku ya Moise. Liloba oyo elakisi likambo na nzete kopela na moto, kuna bakomaki ete Nzambe alobaki na Moise. Nazali Nzambe na Abrahama, Nzambe na Isaka, Nzambe na Yakobo. Nzambe azali Nzambe na batu na bomoi. Ye azali Nzambe na bakufite. Bongo bozali komikosa mobimba.
Tango Yesu azalaki kosolola elongo na basadoke, moko na balakisi ya mibeko azalaki koyoka bango. Ye amonaki Yesu ayanolaki malamu epai na basadoke, pe akumaki pene pene na Yesu atunaki ye.
Mobeko nini eleki na monene?
Yesu alobaki na ye.
Tala mobeko oyo monene eleki nyoso. Yoka Israel, mokonzi nzambe na biso azali mokonzi moko. Olinga mokonzi nzambe na yo na motema na yo nyoso, na molimo na yo nyoso, na makanisi na yo nyoso, mpe na bokasi na yo nyoso. Mpe tala mobeko ya mibale. Olinga moninga na yo lokola yo penza. Mobeko moko te ezali monene koleka mibeko mibale oyo.
Bongo molakisi ya mibeko alobaki na Yesu.
Ezali malamu mingi molakisi. Oyo lobi ezali solo. Mokonzi nzambe azali moko. Pe nzambi mususu azali moko te. Esengeli mutu alinga nzambe na motema na ye nyoso, na makanisi na ye nyoso, pe na bokasi na ye nyoso. Esengeli pe alinga moninga na ye lokola ye penza. Oyo ezali malamu koleka na kopesa nzambe banyama ya kutumba likolo na mesa ya makabo pe na kopesa ye ndenge nyoso na makabo.
Yesu amonaki ye asili koyanola na mayele alobaki na ye.
Yo zali mosika te na bokonzi na nzambe.
Sima na oyo, mutu moko te akokaki kotuna Yesu likambo. Tangu Yesu azalaki kolakisa bato kati na ndako na nzambe ya Bayuda, ye atunaki.
Ndenge nini balakisi ya mibeko, bakoki koloba ete Masia azali mwana ya Davidi? Mpamba te, tangu molimo musato akambaki Davidi, ye penza alobaki. Mokonzi alobaki na mokonzi na ngai. Fanda awa epai na loboko droit na ngai. Kino na mokolo na kutia banguna na yo se na makolo na yo. Soki Davidi penza abenga kie mokonzi. Bongo ndenge nini Masia akuki kuzala mwana ya Davidi?
Ebele monene ya bato bazalaki koyoka Yesu na esengo. Yesu azalaki kolobana na bato oyo ye azalaki kolakisa.
Boke bapona balakisi ya mibeko. Balingi mingi kutambola na kanzo molai na kuzwa losaku ya lokumu na bisika batu bayanganaka. Baponaka bakiti ya lokumu kati na bandako ya losambo, pe bisika malamu koleka na bafete. Bazali kubotola mosolo na basi babali na bango basili kokufa, mpe bobele na tango yango babondelaka molai pona kumona na malamu na misu na bato. Bakuzwa etumbu monene koleka.
Sima yango, Yesu afandaki pene pene na sanduku ya makabo ya ndako na nzambe. Ye azalaki kotala ndenge nini bato bazalaki kopesa mbongo. Batu mingi na mosolo bazalaki kopesa mbongo mingi. Mwasi mosikini oyo mobali na ye asili kokufa, akumaki, apesaki mbuma na pinda mibale, mutuya yango ekokani na sengi. Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye pe alobaki na bango.
Na lubi na bino likambo ya solo, mwasi mosikini oyo, asili kopesa makabo kati na sanduku koleka batu mususu nyoso. Mpo batu mususu nyoso, basili kopesa mbongo oyo bazalaki na posenga na yango te. Kasi ye, kati na musikini na ye, asili kopesa bobele mosolo na ye nyoso oyo ye azalaki na posenga na yango po na kobika na ye.
Mako sapita zumi na misato. Tango Yesu azalaki kobima na ndako na nzambe, moko na bayekoli atunaki ye.
Molakisi, tala, mabanga kitoko oyo pe bandako kitoko oyo.
Yesu alobaki na ye.
Omoni bandako minene yango, libanga moko te ekotikala likolo na libanga mususu. nyoso ekusupana na nse.
Yesu afanda ki likolo na ngomba na banzete ya olive, liboso na ndako na Nzambe. Petero, Yakobo, Yohane pe Andre bazalaki bango moko elongo na Yesu. Batuna ki ye.
Loba na biso, tangu nini likambo oyo ekosalema. Elembo nini ekotalisa biso tangu na makambo yango nyoso ekoki kosalema.
Bongo Yesu abandaki koloba na bango.
Bokeba, boye mutu moko te akukosa bino. Batu mingi bakukuma na kombo na ngai bakoloba. Ngai nazali Masia. Mpe bakukosa batu mingi. Soki bokoyoka nsango na bitumba pene pene na bino, mpe nsango na bitumba mosika na bino, bobanga te. Esengeli makambo yo nyoso ekuma, kasi ekozala naino ntango na nsuka na mokilite. Mutinda moko ekobunda na mutinda mususu, mpe bokonzi moko ekopesa etumba epai na bokonzi mususu. Mabele ekoninga na bisika ndenge na ndenge, mpenzala monene ekozala. Oyo ekozala lokola mpasi na liboso na kubota mwana. Kasi bino, bokeba mpo na bino penza. Mpo ete bato bako kamba bino liboso na batribinale. Bako beta bino kati na bandaku na losambo. Bako tele misa bino liboso na batu minene, mpe liboso na bakonzi mpo na ngai. Pona kutatu la likambo ya solo liboso na bango na ntina na ngai. Ekuki liboso basako la sango malamu epai na batu nyoso. Ntango bako kanga bino, pona kukamba bino liboso na tribunal. Botungisa mitemo ate, mpona kukanisa soki bokoloba nini. Kasi na ntango yango, boloba bobele maloba nini ekukuma epai na bino. Mpo maloba yango ekouta na bino te, kasi ekouta na Molimo Mosantu. Bato bakopesa bandeko na bango penza po na kukufa, mpe batata bakosala ndenge moko epai na bana na bango. Bana bakopesa etumba epai na baboti na bango, mpe bakoboma bango. Bato nyoso bakoyina bino mpo na ngai, kasi moto na kukengela kundima na ye kino nsuka, akobika. Bokomona oyo babengi likamo na kubebisa mamonene, kotelema na esika oyo ekukite po na ye kozala. Esengeli mutu na kutanga buku na Nzambe ayeba oyo malamu. Bongo bato bazali na Yudaya, esengeli bakukima epai na ngomba. Mutu oyo akozala na mutu na ndako, ekukite akita mpo na kukamata musolo na ye kati na ndako. Mpe mutu oyo akozala na bilanga, ekukite azonga na mboka mpo na kukamata koti na ye. Mawa mingi ekozala na mikolo yango mpo na basi na zemi, mpe mpo na bamama na kupesa bana mabele. Bobonde la Nzambe ete makambo oyo ekuma na ntango na basanza na pio te. Mpamba te na mikolo yango mpasi ekozala monene koleka mpasi mususu nyoso. Uta ebandeli na mokili, mokolo Nzambe ajalisaki biloko nyoso kino sikoyo, ndenge na pasi yango ekumi na enote, mpe ndenge yango ekozala lisusu soki mokete. Soki mokonzi akanisaki te kukata mikolo yango mokuse, mbele mutu moko te akukuka kubika, kasi ye asili kukata mikolo yango mokuse mpona bato ye aponaki mpona ye. Soki mutu moko akoloba na bino, botala, Masia azali awa. To botala, ye azali kuna, bondima ye te. Mpo ba Masia lokuta mpe ba nebi na lokuta bakubima. Bakubimisa bilembo mpe bikamwiseli mpo ya kukusa batu. Soki ekoki, bakukusa bobele batu Nzambe asili kupona. Bongo bino bokeba. Nasili kuyebisa bino makambo nyoso libosu. Kasi na mikolo yangu, nsima na ntango na mpasi oyo, moyi ekukuma molili, sanza ekongenga lisusu te, mioto bakukwea na nse, mpe nguya na lora ekoningana. bongo bokomona ngai mwana ya mutu koya kati na mapata na nguya mingi mpe na kembo mingi na kutinda banzelu bipai nyonso na mokili mpona koyanganisa bato nzambe asili kopona uta nsuka moko na mokili kino na suka mususu boyoka kolakisa oyo nzete ya figi etalisi ntango bitape ekumi petepete mpe kasa na yango ebimi bokoyeba ntango malamu ekumi penepene bobele boye ntango bokomona makambo oyo nyonso kokuma boyeba malamu ete mokolo na kozonga na ngai ezali penepene mpe ekosalema nayebisi bino likambo ya solo bato oyo bakozala na bomoi na ntango yango bakokufa nyonso te liboso na kokuma na makambo oyo nyonso lora mpe mokili ekosila kasi maloba na ngai ekosila soki moke te kasi motu moko te ayebi ntango mokolo yango ekoya to saa yango ata banzelu na lora te to mwana te bobele tata ye moko ayebi yango bokeba bobondela mpe bolala te mpo boyebi te mokolo nini ntango yango ekokuma ekozala lokola ntango moto akei na mobembo ye atiki ndako na ye na maboko na basali na ye apesi moto na moto mosala na kosala ye apesi motindo epai na bakengeli ya ekuke ya ndako ete balala te bokengela mpo boyebi te ntango nini nkolo na ndako akokuma ekoki kozala na mpokwa nto kati na butu to na kolela na nsoso nto na tongo soki ye akumi mbala moko noki ekoki te ye akuta bino na pongi oyo nalobi nalobi mpo na bino nyonso bokengela
Mako sapita zumi na minei. Ezalaki mikolo mibale liboso na fete ya pake pe na mapa ezangi levir. Bakolo ya banganga nzambe pe balakisi ya mibeko bazalaki koluka nzela na kokanga Yesu na sekre po na koboma ye. Bongo bazalaki kolobana.
Tokoki kokanga ye na tango na fete te, soki boye mubulu ekozala kati na bato.
Yesu azalaki na Betania na kati na ndako na Simo, motu na lepre. Tango ye afandaki na mesa po na kolia, mwasi moko akotaki. Ye azalaki na molangi kitoko oyo basali na libanga alabatre. Kotonda na malasi na nardo na motuya mingi. Abukaki molangi, pe asopaki malasi yango na mutu na Yesu. Basusu na bato bazalaki kuna, bazalaki kosilika, pe bazalaki kotunana.
Pona nini ye azali kobebisa malasi oyo boye? Bakokaki kotekisa yango na mutu ya na mbuma na mbongo kama misato pona kopesa mbongo yango na bamosikini.
Basilikaki mingi na mwasi yango, kasi Yesu alobaki.
Botika ye pete, mpona nini bozali kutungisa ye? Likambo ye asili kusala mpona ngai ezali kitoko. Bino bokozala na bamosikini elongo na bino mikolo nyonso, mpe soki bolingi kusalisa bango ekokoka nyonso. Kasi ngai, nakozala elongo na bino mikolo nyonso te. Mwasi yango asili kusala likambo oyo ekukani na ye. Yasili kutia malasi na nzoto na ngai mpona kutandisa yango mpona lilita. Nalobi na bino nsolo, bipai nyonso na mokili mobimba. Esika wapi bakosakola nsango malamu, bakosolo la likambo mwasi oyo asili kusala mpona kukanisa ye.
Bongo Yuda Kariota, moko na bayekoli zumi na mibale yango, akendeki koloba na bakolo ya banganga nzambe ete azalaki kulinga kopesa Yesu na maboko na bango. Bazalaki na esengu mingi po na koyoka sango oyo, pe balakaki kopesa ye mbongo. Bongo Yuda bandaki koluka tango malamu po na kopesa Yesu na maboko na bango. na mokolo na liboso na fete ya mapa oyo ezangi levir, mokolo babo makapate po na bilei na fete ya pake, bayekoli batunaki Yesu.
Olingi tokende kobongisa bilei na fete ya pake wapi?
Bongo Yesu atindaki bato mibale kati na bayekoli na ye, alobaki na bango.
Bokende na vile, mpe bokokutana na mutu moko komema mpoke na mai. Bolanda ye. Esika ye akokota na ndako, boloba na nkolo na ndako yango. Molakisi azali kotuna. Chambre na ndako pona ngai ezali wapi? Esika tokolia bilei na fete ya pake elongo na bayekoli na ngai? Ye akotalisa bino chambre monene na ndako na likolo. Oyo basili kubongisa nyoso na bamesa bakiti pe biloko nyoso. Bokotandisa bilei po na biso kuna.
Bayekoli balongolaki, bakendeki na ville. Bakutaki makambo nyoso lokola Yesu asili koloba na bango. Pe kuna, batandisaki bilei po na yenga na pake. Na mpokwa, Yesu akumaki elongo na bayekoli zumi na mibale na ye. Tango azalaki na mesa, pe azalaki kolia, Yesu alobaki.
Nalobi na bino nsolo, motu moko na bino oyo azali kolia elongo na ngai, akopesa ngai epai na banguna.
Bayekoli bazalaki na mawa mingi, pe bango moko na moko babandaki kotuna ye.
Ezali ngai te, boyete?
Yesu alobaki na bango.
Ezali moko na bino batu zomi na mibale. Ezali motu oyo azali kukotisa ndamu na mapa na ye na kati na sani elongo na ngai. Ya solo, ngai mwana ya motu na kukufa lokola buku na nzambe lobi na tina na ngai. Kasi mawa, ndenge nine kozala mpona motu na kupesa ngai mwana ya motu. Ekozala mpona motu na kupesa ngai mwana ya motu epai na banguna. Ezalaki malamu mpona Yesu kibabota kiete.
Tango bazalaki kolia, Yesu akamataki mapa. Simana kopesa nzambe merci, ye abuka ki mapa yango, apesa ki na bayekoli na ye, pe alobaki na bango.
Boka mata, oye ezali nzoto na ngai.
Sima yango, ye akamataki kopo ya vinyo, simana kopesa nzambe merci, apesaki na bango, pe bango nyoso bamelaki yango. Yesu alobaki na bango.
Oye ezali makila ya ngai, makila oye ezali kukukisa kondimana na nzambe, mpe esili kusopa na mpona batu mingi. Na ebisi bino solo, na komela vinyo lisusu soki mokete kino mokolo na komela vinyo ya sika kati na bokonzi na nzambe.
Sima yango, bayembaki nzembo ya fete, pe bakendeki na ngomba na nzete ya olive. Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Bino nyoso bokotika ngai, po ete bakomaki na buku na nzambe, na kubuma mubateli, pe bampate bakopanza na bipai nyoso. Kasi ntango na kosekwa, na kukende liboso na bino na Galilaya.
Petero alobaki na ye.
Soki batu mosusu nyoso batiki yo, ngai na kotika yo te.
Bongo Yesu alobaki na ye.
Nalobi na yo likambo ya solo. Mobele na butu na lelo, liboso na nsoso mobali kolela mbala mibale. Yo koloba mbala misato ete oyebi ngai te.
Kasi Petero alobaki lisusu makasi mingi.
Na koloba soki mokete ete na yebi yo te. Ata soki ekokina kufa elongo na yo.
Pe bayekoli mosusu nyoso balobaki ndenge moko. Sima yango bakumaki na esika moko babengi Getsemane. Pe Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Bofanda awa tango na kei kubondela.
Sima, ye akamataki elongo na ye Petero, Yakobo pe Yohane. Ye abandaki koyoka kobanga pe mawa na motema na ye. Alobaki na bango.
Motema na ngai tondi na mawa na kukufa. botika la wa mpebo kenge la ilongo na ngai.
Ye akende ki mua mosika moke, akoya ki na se pe abonde la ki ete. So ki e kokani, ye azwa pasi oyo na tango yangote. Ye azalaki koroba.
Oh tata na ngai, makambo nyoso kukani na yo. Ulungula kompo na mpasi oyo epai na ngai. Kasi osala te lokola ngai na lingi, kasi lokola yo olingi.
Sima yango, ye akumaki lisusu epai na bayekoli misato na ye, akutaki bango na pongi. Atunaki Petero.
Simo, ozali kolala mpongi? Okoki te kokengela elongo na ngai mpo na sa moke? Bolala te, bobondela bino nyoso, mpo bokwea na komeka mate. Mulimo na mutu alingi kosala, kasi nzoto ezali pete pete.
Ye akendeki lisusu mua mosika, pe abondelaki koloba maloba lokola oyo ya liboso. Sima yango, ye akumaki lisusu epai na bayekoli na ye, akutaki bango na pongi. Bango bazalaki na pongi na miso na bango. Pe bayebaki te nini bakoki koloba na ye. Tango ye akumaki lisusu po na mbala ya misato, ye atunaki bango.
Bozali naino kolala mpongi pe bozali kopema. Ekoki, sa esili kokokana. Botala, sikoyo bakopesa ngai mwana ya mutu na maboko na batu na masumu. Bolongola na likolo tokende. Botala, mutu na kupesa ngai azali awa.
Yesu azalaki koloba naino boye, tangu Yuda, moko na bayekoli zumi na mibale akumaki. Ebele ya bato kumema mipanga pe banzete bazalaki elongo na ye. Bakolo ya banganga nzambe, balakisi ya mibeko pe bakumba batindaki bango. Yuda mutu na kopesa Yesu atalisaki ebele ya bato yango elembo oyo ye akosala ete.
Mutu oyo na kopesa ye mbote na lolebu, ezali ye nde bino bolingi. Bokanga ye pe bokengela ye makasi.
Ntangu Yuda akumaki, ye akusanaki penepene na Yesu pe alobaki na ye.
Mola kisi!
Sima, apesaki ye mbote na lolebu. Bongo batu mususu basimbaki Yesu pe bakangaki ye. Kasi moko na batu bazalaki elongo na Yesu abimisaki mopanga na ye, abetaki mosali ya nganga nzambe monene pe akataki litoi na ye. Yesu atunaki bango.
Ozali koya na mipanga pe na banzete mpo na kokanga ngai lokola nazali moyibi? Mikolo nyonso nazalaki elongo na bino, mpe nazalaki kolakisa na ndako na nzambe na bino pe bokangaki ngai te? Kasi oyo ekumi boye mpo na kokokisa maloba na buku na nzambe.
Bongo bayekoli nyonso batikaki ye pe bakimaki. Elenge mobali moko azalaki kolanda Yesu, awambanaki na liputa. Batu yango bamikaki kokanga ye, kasi ye atikaki liputa pe akimaki bolumbu penza. Bongo bakambaki Yesu epai na nganga nzambe monene, bakolo nyonso ya banganga nzambe, bakumba pe balakisi ya mibeko bayanganaki kuna. Petero alandaki Yesu mua mosika na sima, akendeki akotaki na lopango ya nganga nzambe munene. Ye afandaki kuna elongo na bakengeli pe azalaki koyoka moto. Bakolo ya nganga nzambe pe batu nyonso na kosei munene bazalaki koluka nzela na kosungula Yesu po na kokata likambo na ye na kokufa, kasi bazwaki yango te. Batu mingi bazalaki kosungula Yesu na lokota, kasi maloba na bango ezalaki kukuta na te. Basusu na bango bazalaki kotelema po na kosungula ye boye.
Toyokaki ye koloba, na koboma ndako na nzambe oyo batu batongaki, mpe sima na mikolo misato na kotonga ndako mosusu oyo maboko na batu esali te.
kasi atabo ye maloba na bango ezalaki kukutana te. Bongo nganga nzambe monene atelemaki liboso na bango nyonso atunaki Yesu.
Ozali koyanola liloba moko te? Batu oyo bazali koloba nini na nzoto na yo?
Kasi Yesu afandaki kimia pe azalaki kozongisa liloba moko te. Nganga nzambe monene atunaki lisusu.
Ozali Masia, mwana na nzambe ya lukumu?
Yesu alobaki.
Boye, nazali ye. Mpo bino nyonso bokomona ngai mwana ya motu kufanda epai na loboko droite na nzambe na nguya. Bokomona ngai lokola koya kati na mapata na lora.
Bongo nganga nzambe munene apasolaki bilamba na nzoto na ye penza alobaki.
Tozali na bosenga na batemo mususu te. Bino bosili koyoka lokola ye azali koloba maloba mabe na nzoto na nzambe. Bokanisi nini na likambo oyo?
Bango balobaki ye azali na ngwanga pe ekoki ye akufa. Basusu na bango babandaki kobwaka soyi likolo na Yesu, bazipaki miso na ye, babetaki ye makofi, balobaki na ye.
Yebisa biso soki nani abetaki yo. Yebisa biso soki nani abetaki yo.
Bakengeli bakamataki Yesu pe babetaki ye. Petero azalaki naino kati na lopango tango mosali mwesi na nganga nzambe munene akotaki. Ye amonaki Petero koyoka moto, atalaki ye na miso makasi pe alobaki na ye.
Yo lokola ozalaki elongo na Yesu moto na vile na Nazareta.
Kasi ye aboyaki alobaki.
Na yebi te, na yoki te tina na likambo oyo olingi koloba.
Sima Petero akendeki na libanda pembeni na lopango. Pe soso mobali alelaki. Kasi bobele mosali mwesi yango amonaki ye, pe abandaki koloba na bato bazalaki kuna.
Motu oyo azali moko na bango.
Petero aboyaki lisusu, sima na mwa tango moke, bato bazalaki kuna balobaki lisusu na Petero.
Ya solo, ozali moko na bango. Po yo penza ozali motu na Galilaya.
Bongo Petero abandaki koloba.
Soki na lobi lokuta, ekoki nzambe apesa ngai etumbu. Na kati silika ete na yebi te motu oyo bozali koloba likambo na ye.
Bobele na tango yango soso mobale alelaki mbala na mibale, pe Petero akanisaki maloba oyo Yesu alobaki na ye.
Liboso na soso mobali kolela mbala mibale, okoloba mbala misato ete oyebi ngai te.
Bongo Petero abandaki kolela na mai na miso. Mako sapita zumi na mitano. Na tongo, bakolo ya banganga nzambe bayanganaki elongo na bakumba, balakisi ya mibeko pe batu mususu nyoso na kosei munene na Bayuda po na kotanda makambo. Bongo bakangaki Yesu, pe bakambaki ye epai na Pilato. Pilato atunaki Yesu.
Ozali mokonzi na Bayuda?
Yesu alobaki na ye.
Osili koloba.
Bakolo ya banganga nzambe basungolaki Yesu mingi. Bongo Pilato atunaki ye lisusu.
Ozali koyanola te? Ozali koyoka kosungola boni bango bazali kosungola yo?
Kasi Yesu ayanolaki liloba moko te, bongo Pilato akamwaki mingi. Mbula nyoso moko na moko na fete ya pake, Pilato afungulaki mutu moko na boloko, oyo ebele ya bato bazalaki kosenga po na kufungula ye. Mutu moko, kombo na ye Baraba, azalaki na boloko elongo na batomboki. Basili koboma mutu moko tango bango batombokaki na bakonzi. Ebele ya batu bakumaki epai na Pilato pe batu babandaki kosenga ye kosala likambo lokola ye asalaka tango na feti ya Pake. Pilato atunaki bango.
Bolingi na fungola mokonzi na Bayuda pona bino?
po ete Pilato ayebaki malamu bakolo ya banganga nzambe bakambaki Yesu epai na ye po na zua. Kasi bakolo ya banganga nzambe basukumaki bato po na kosenga Pilato kofungula Baraba. Pilato atunaki lisusu ebele ya bato.
Bolingi ngai nasala nini na mutu oyo bobiangi mokonzi na Bayuda?
Bango balobaki na ye na mongongo makasi.
Kanga ye na krusi! Kanga ye na krusi!
Pilato atunaki bango.
Likambo mabe nini ya asili kosala?
Kasi bangangaki lisusu makasi koleka.
Kanga ye na krusi! Kanga ye na krusi!
Pilato alingaki kosepelisa ebele ya bato pe abimisaki Baraba po na bango. Sima ye alobaki babeta Yesu na fimbo pe apesaki motindo na kokanga ye na krusi. Basoda bakambaki Yesu na kati na lopango na guverner pe babengaki basoda mosusu nyonso. Bongo balatisaki Yesu na kanzo motani, basonaki motole ya nzube pe batiaki yango na mutu na ye. Sima babandaki kopesa ye losako koloba. Pe bazalaki kobeta mutu na ye na gwaka, bazalaki kobwaka soi na nzoto na ye, pe bazalaki kokweya na mabolongo po na kogumba maliboso na ye. Tango basilisaki koseka ye, balongolaki kanzo motani pe balatisaki ye na bilamba na ye penza. Sima yango bakambaki ye na libanda po na kobeta ye na sete likolo na krusi. Motu moko na Kurene, kombo na ye Simo, tata na Alexandre pe Rufu, azalaki koleka kuna tango ye azalaki kozonga na elanga. Basoda bakangaki ye po na komema krusi na Yesu. Bakambaki Yesu na esika moko babengi Golgota, elingi koloba esika na mukuwa na mutu. Balingaki kopesa Yesu vinyo basanganisaki elongo na kisi babengi mire. Kasi Yesu akamataki vinyo yango te. Sima babetaki ye na sete likolo na krusi. Bakabolaki bilamba na ye na kobeta zege po na koyeba soki mutu na mutu akozwa boni. Tango batiaki Yesu na krusi, ezalaki 9h na tongo. Bakomaki mokanda na kosambisa likolo na mutu na ye ete mokonzi na Bayuda. Bakangaki lokola bato na moyibi mibale na bakrusi pembeni na Yesu, moko epai droite na ye pe mosusu epai gauche na ye. Oyo ezali po na kokokisa maloba na buku na Nzambe oyo elobi:
batangaki ye kati na bato na kosala mabe.
Bato bazalaki koleka na nzela, bazalaki koningisa mutu pe kofinga ye, bazalaki koloba na ye.
Oh, yo mutu na koboma ndako na Nzambe pe kotonga mosusu kati na mikolo misato, bikisa yo penza.
Kita na krusi.
Balakisi ya mibeko bazalaki koseka Yesu ndenge moko pe bazalaki koloba na kati na bango.
Ye abikisaki bato mosusu, kasi ye akoki kobikisa ye penza te? Ekoki Masiya mokonzi na Israele akita sika oyo na krusi? Soki tomoni oyo, bongo tokundima ye.
Bato bazalaki likolo na bakrusi mosusu pembeni na Yesu bazalaki kofinga ye lokola. Na midi, butu ekangaki mokili mobimba kino na 3h na sima na midi. Pe na 3h, Yesu angangaki na mongongo makasi.
Eloi! Eloi! La
mama! Sabakatani!
Oyo elingi koloba, nzambe na ngai, nzambe na ngai, po na nini osili kotika ngai? Basusu na bato bazalaki kuna, bayokaki mongongo na ye, bongo balobaki.
Boyoka, ye azali kobenga nebi Elia.
Moko na bango akimaki mpango, akamataki eponze, akotisaki kati na vinaigre, akangaki na guaka, sima ye atombolaki yango na likolo po na komelisa Yesu, pe alobaki.
Bozela, tokotala soki Elia akokuma kokitisa ye na krusi.
Kasi Yesu angangaki makasi pe akufaki. Rido oyo ezalaki kati na ndako na nzambe na Bayuda epasolanaki wuta na likolo kino na se. Kapitene moko na basoda ya Baroma oyo azalaki kotelema liboso na Yesu amonaki ndenge nini Yesu akufaki sima na konganga makasi. Pe kapitele yango alobaki.
Motu oyo azalaki solo mwana ya nzambe.
Basi mususu bazalaki kuna lokola. Batelemaki mosika po na kotala. Kati na bango ezalaki Salome, Maria Magdala, pe Maria mama na Yakobo oyo elenge, pe Yose. Bango bazalaki kolanda Yesu tango ye azalaki na Galilaya. Pe bazalaki kosalela ye. Kuna, basi mususu bazalaki mingi lokola, oyo bakendeki na Yerusalema elongo na Yesu. Pokwa ekumaki, pe lokola ezalaki mokolo na kotandana, elingi koloba liboso na mokolo ya kopema. Josefu, motu na vile ya Arimataya, akumaki. Ye azalaki moko na bato na konsei munene ya Bayuda, bato bazalaki kotosa ye. Ye lokola azalaki kozela po na bokonzi na nzambe. Na piko nyoso, ye akendeki epai na Pilato, asengaki ebembe na Yesu. Kasi Pilato akamwaki po na koyoka Yesu asili kokufa noki boye. Bongo ye alobaki babenga kapitene na basoda. Atunaki ye soki tango asili koleka mingi sima na kukufa na Yesu. Sima na koyoka eyano na kapitene na basoda, Pilato apesaki Josefu ndingisa na kokamata ebembe na Yesu. Josefu asombaki elamba pembe koleka. Akitisaki ebembe na krusi, awambaki ye na elamba yango, pe alalisaki ye na lilita oyo bakataki kati na libanga. Sima, akangisaki monoko na lilita yango na libanga munene. Maria Magdala pe Maria mama na Yose bazalaki kotala esika batiaki ebembe yango. Mako sapita zumi na motoba. Tango mokolo ya kopema esili koleka, Maria Magdala, Salome pe Maria mama na Yakobo, basombaki mafuta na malasi ya motuya mingi po na kopakola na ebembe na Yesu. Na mikolo na yenga, na tongo-tongo, tango moi ebandaki kobima, basi yango bakendeki na lilita. Bazalaki kutunana.
Nani akolongola libanga na monoko na lilita po na biso?
Kasi tango batalaki, bamonaki libanga munene yango esili kusisana na pembeni. Bongo, basi bakotaki kati na lilita. Kuna, bamonaki elenge mobali moko kolata kanzo pembe, afandaki epai na loboko droite. Pe basi babangaki mingi, kasi ye alobaki na bango.
Bobanga te, bozali koluka Yesu na Nazareta, ye oyo batu batiaki na krusi, ye azali awa te, ye asiliko sekwa. Botala isika balali saki ebembe na ye. Bokende sikoyo, mpebolo banaba yeko lina ye. Gasi penza na Petero. Yesu azaliko kende liboso na bino kuna na Galilaya. Kuna nde boko mona ye lokola ye alobaki na bino.
Bongo, baisi babimaki pe bakimaki mosika na Lilita. Po bazalaki kolenga pe bazalaki kobanga mingi. Balobaki liloba epai na mutu moko te po bazalaki na kobanga. Sima na kosekwa na Yesu na mokolo na yenga na tongo-tongo, ye amitalisaki liboso nyoso epai na Maria Magdala, oyo Yesu abenganaki na ye milimo mabesambo. Ye akendeki kosolola po na bato bazalaki elongo na Yesu. Bazalaki na mawa pe bazalaki kolela. Kasi tango bayokaki maloba oyo Mwesi azalaki koloba ete Yesu azalaki na bomoi, pe ye asili komona ye, bandimaki te. Sima yango, Yesu abimaki na ndenge lisusu epai na bayekoli mibale na ye. Bazalaki na nzela kokende na mboka moke pembeni. Bato yango bazongaki pe basololaki likambo yango epai na basusu. Kasi bandimaki bato mibale oyo soki moke te. Sima yango, Yesu abimaki epai na bayekoli zumi na moko tango bazalaki kolia. Ye apesaki bango maloba makasi po bazangaki kundima, pe bazalaki na motema libanga, po ete bazangaki kundima maloba ya bato oyo bamonaki ye. Sima yango, ye alobaki na bango.
Bokende na mokili mobimba mpe bosakola nsango malamu epai na bato nyonso. Moto oyo akondima mpe akozwa batisimo akobika. Kasi moto na kondima te akozwa kokufa. Mpe tala, bato na kondima ngai bakosala bikamwiseli oyo. Bakobenga na milimo mabe na nkombo na ngai. Bakosolola na lokota ya sika. Soki bakokamata nyoka na maboko na bango to soki bakomela nkisi mabe, likambo mabe moko te ekokuma epai na bango. Bakutia maboko likolo na bato na malali mpe bato yango bakobika.
Sima na kosolola boye epai na bango, mokonzi Yesu alongolaki, akendeki na lora pe afandaki epai na loboko droite na Nzambe. Bayekoli bakendeki po na kosakola sango malamu. Mokonzi azalaki kosala elongo na bango, pe azalaki kotalisa ete kosakola na bango ezalaki solo po na bikamwiseli oyo ezalaki kolanda bango.